Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan mulai membaca risalah atau buku tipis yang judulnya Qawaid Usuliyah wal Fiqhiyah, kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang al-muta'alliqatu bil muslimi ghairil mujtahidi, yang berkaitan dan dibutuhkan oleh seorang muslim yang awam, muslim yang bukan ulama mujtahid. Maka ini kaedah-kaedah, maka sebagaimana judulnya buku ini membahas tentang kaedah-kaedah agama, baik kaedah usul fikih ataupun kaedah fikih yang dibutuhkan oleh muslim yang bukan ulama. Ditulis oleh Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz As-Sasri, atau bisa juga dibaca As-Sisri. Kita mulai dari muqaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Maka tidaklah diragukan bahasanya ilmu usul, yaitu ilmu usul fikih, adalah termasuk ilmu syariat yang seorang itu akan mendapatkan pahala ala ta'alumuha, karena mempelajarinya, jika dia mempelajarinya liwajhillahi ta'ala, dengan ikhlas karena Allah semata. Dan pahala ini tidaklah muktasiran, terbatas kepada orang yang mempelajari ilmu usul fikih minal mustahidin, dari kalangan para ulama. Bahkan juga yatanawal, didapatkan oleh orang yang mempelajarinya meskipun dia bukan ulama. Dan satu hal yang populer di tengah-tengah di banyak kalangan para ulama, bahasanya belajar ilmu usul fikih itu termasuk furudul kifayat, fardu kifayah. Artinya wajib atas majmu'il ummah, majlis atas umat secara total, secara keseluruhan, secara komunal, akan muncul di tengah-tengah mereka orang yang mau belajar ilmu ini, dengan tujuan supaya di tengah-tengah umat ini ada mujtahidun, para ulama mujtahid yang bisa mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalilnya, lalu supaya masyarakat dan publik bisa berjalan mengikuti fatwa-fatwanya. Ila anan nadhira, akan tapi orang yang an-nadhira fi, orang yang memperhatikan isi dari ilmu usul fikih dan masalah-masalahnya, maka dia akan jumpai bahwasanya masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu ini binisbati limajmu'il ummati, jika dilihat dari sisi secara komunal untuk umat Islam, itu ada dua macam atau dua jenis pembahasan. Ada masalah-masalah, yaitu materi-materi bahasan yang akan mengantarkan seorang kepada derajat dan level ulama mujtahid. Maka pembahasan-pembahasan ini dibutuhkan oleh ulama mujtahid untuk bisa mengeluarkan hukum, menyimpulkan hukum dari dalilnya. Adapun orang awam, maka tidak bisa mengambil manfaat dari pembahasan-pembahasan ini selama dia menjadi orang awam. Wa in kanat, meskipun pembahasan-pembahasan ini tu'ahiluhu, akan membuat dia layak untuk naik kepada derajat ijtihad, jika dia merampungkan, menyelesaikan proses belajar ilmu usul fikih, sehingga dia memiliki pengetahuan tentang dalil-dalil syariat. Maka fahadhan nau', maka pembahasan jenis ini mempelajarinya jelas tergolong adalah fardu kifayah. Kemudian jenis yang kedua adalah masalah-masalah yang ada dalam ilmu usul fikih yang dibutuhkan oleh orang awam, sehingga masalah-masalah tersebut fa'asbahat min furudil a'yan, mempelajarinya hukumnya fardu ain, sehingga wajib atas setiap muslim untuk mempelajarinya karena dia membutuhkan, memerlukan untuk ilal amal bimafadiha, untuk mengamalkan isinya. Dikarenakan berpalingnya banyak dari para ulama usul fikih untuk menegaskan, mengisyaratkan ila hadal qismi, adanya pembahasan ilmu usul fikih yang hukumnya fardu ain, maka aku berkeinginan untuk ubris, untuk menonjolkan masalah-masalah ini dengan bentuk mengumpulkannya dalam satu buku, min ajli supaya bisa dipelajari oleh al-awamu, oleh orang-orang awam, dan supaya mereka bisa mempraktekannya. Ya, maka buku ini isinya adalah kaidah-kaidah agama yang fardu ain dipelajari oleh setiap muslim. Ini pembahasan-pembahasan kaidah-kaidah agama yang setiap, sehingga karena ini fardu ain atas setiap muslim, maka orang-orang awam perlu mempelajarinya. Maka ini ilmunya untuk orang awam. Kira-kira kita sudah mempelajarinya belum? Kalau kita ternyata belum menguasainya, berarti untuk standar ilmunya orang awam saja kita belum belum lulus. Apalagi lebih dari itu. Maka buku ini ditulis dimaksudkan untuk jadi pedoman dan pegangan muslim yang awam. Wakanal muslim fil gharbi, dan muslim yang tinggal di barat, di negeri barat, muhtajan perlu mempelajari kaidah-kaidah ini sebagaimana kaum muslimin yang lain. Bahkan muslim yang tinggal di negeri Eropa dan barat aula, lebih layak untuk sungguh-sungguh mempelajarinya karena sedikitnya ulama di sana. Khususan terlebih lagi indama yas'urul bahis, ketika al-bahis, yang dimaksud dengan bahis adalah penulis, itu saya Sa'ad Ats-Tsatsri, ketika penulis sendiri yastas'ir merasakan apa yang dirasakan oleh muslim yang tinggal di sana, min hurbatin, merasakan keterasingan dan merasakan adanya kebutuhan mendesak akan ilmu, karena beliau sering berdakwah ke Eropa, maka sesaat merasakan bagaimanakah kaum muslimin di sana minoritas, terasing dan semacam itu. Ma'at ditambah bergaul, berinteraksi dengan non-muslim dengan berbagai macam jenisnya, ditambah tamasik keharusan untuk sejalan dengan anzimah, berbagai macam sistem, berbagai macam aturan yang berlaku di negeri tersebut. Oleh karena itu, tadhar, maka nampaklah pentingnya topik bahasan dari buku ini. Ya, kemudian untuk rincian gambaran tentang isi bisa kita lewati dan kita langsung berpindah ke halaman 8. Waqad ra'aitu, dan aku telah mengusahakan agar penulisan hadal bahasan ini sesuai dengan level umum, level yang bersifat umum untuk bukan ulama. Artinya aku akan menjauhkan perselisihan, aku tidak akan membahas, tidak menyinggung perselisihan ulama usul fikih yang mereka orang awam tidak bisa mengambil faedah darinya. Dan dalam masalah bahasa aku berupaya agar ya tanasab, sesuai dengan bahasa asrina al-hadir, zaman kita modern saat ini. Dan waqad wasaqtu kulla mas'alatin, dan aku telah mentaufik, mentaufik dalam artian menegaskan validnya kutipan-kutipan yang ada, kutipan-kutipan tiap masalah yang dibahas di buku ini dengan menyebutkan sumbernya, referensinya, ya, tentu di catatan kaki. Hada demikian, was'alullaha lil jami' at-taufiqa wal-i'anata. Demikianlah aku mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan bantuannya kepada seluruhnya, ya, kepada kami dan seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian kita masuk langsung pada tamhidun pengantar yang berisi faedah belajar orang awam belajar ilmu usul fikih. Apa faedah orang bukan ulama belajar ilmu usul fikih? Ijmalan faedahnya secara global. Maka sungguh ta'ayyana satu keniscayaan bagi seorang bagi muslim awam untuk mengetahui sebagian kaidah usul fikih wujuban karena mempelajarinya hukumnya wajib. Fa inna ta'alumal ami, maka belajarnya orang awam untuk ilmu usul fikih secara global itu memiliki manfaat yang besar. Di antaranya yang paling urgen adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu usul fikih adalah termasuk ilmu agama yang dengan mempelajarinya diiringi niat yang benar, maka seorang itu akan mendapatkan ats-tsawab. Ats-tsawab, pahala yang syariat telah mengkaitkan pahala tersebut dengan kegiatan belajar ilmu agama. Maka faedah yang pertama dapat pahala. Maka meskipun bukan ulama dan bukan calon ulama dan tidak bermaksud untuk jadi ulama, belajar ilmu usul fikih itu manfaat. Manfaat pokoknya adalah berpahala asalkan niatnya niat yang benar. Kemudian ilmu usul fikih itu akan menyiapkan seseorang atau akan menyebabkan seorang itu memiliki ahliyah, kelayaan dan kapasitas untuk istikhat, untuk mengeluarkan atau menyimpulkan hukum-hukum syariat. Artinya orang awam yang belajar usul fikih ini akan berpindah ke level berikutnya, bisa jadi sampai derajat bisa berijtihad, bisa berpendapat dalam agama ini. Maka manfaat yang kedua, belajar ilmu usul fikih itu akan meningkatkan kualitas seseorang, akan mengupgrade seseorang dari orang awam untuk naik ke level yang lebih tinggi. Level lebih tinggi kemudian masih belajar usul fikih lagi, maka nanti akan bisa naik lagi, bisa faham dalil, bisa faham kenapa ulama membuat hukum dan menetapkan hukum semacam ini, dan bisa kemudian terus berkembang sampai punya kemampuan berhak untuk berpendapat dalam agama ini. Yang ini, yang level ini disebut level ijtihad, level boleh berpendapat dalam Islam. Dalam Islam tidak semua orang boleh berpendapat. Ada level tertentu, kelas tertentu di mana seorang itu boleh mengatakan menurut pendapat saya, menurut saya hukumnya demikian. Nah, orang yang punya hak untuk mengatakan menurut pendapat saya hukumnya demikian, itu disebut level ijtihad. Nah, yang mengantarkan seorang, yang akan mengupgrade seseorang dari menurut ustaz saya, menurut yang pernah saya, pengajian yang pernah saya dengar, kemudian bisa terupgrade sampai bisa dan punya hak untuk mengatakan menurut saya, adalah ilmu ini. Yang akan mengagrib seorang, yang akan mengantarkan seseorang untuk derajat ijtihad, derajat boleh berpendapat dalam Islam, adalah ilmu usul fikih. Oleh karena itu, maka meskipun bukan ulama, meskipun orang awam, mempelajarinya satu hal yang urgen, diantaranya adalah manfaatnya adalah akan mengupgrade seseorang, menaikkan derajat seseorang, dari orang yang polos, betul-betul polos dalam masalah agama sehingga mengerti, kemudian faham, dan sampai level bahkan bisa sampai level boleh berpendapat, boleh mengatakan menurut saya. Ya, maka itulah tertatanya ilmu dalam Islam. Ya, maka tidak semua orang boleh bicara menurut saya. Ya, yang boleh berpendapat menurut saya dimasukkan dalam level tertentu dan orang itu bertingkat-tingkat. Dan namun juga kemudian disiapkan oleh para ulama ilmu yang bisa mengantarkan seseorang untuk menaikkan level dan derajatnya dalam ilmu-ilmu keislaman. Kemudian yang ketiga, dengan belajar ilmu usul fikih, maka ilmu ini akan memberikan kepada seorang kemampuan untuk memahami dalil-dalil syariat. Kemudian yang keempat, ilmu usul fikih ini akan memperjelas istilah-istilah ilmiah yang digunakan oleh para ulama dalam fatwa dan dalam buku-buku karya mereka. Maka jika seorang itu membaca fatwa-fatwa para ulama dan dia punya background ilmu usul fikih, nanti bisa paham. Kenapa? Karena terkadang ada istilah-istilah. Dan terkadang kenapa kok dari sini kok bisa kesimpulannya begitu? Ini bisa memahaminya, ini dibutuhkan ilmu usul fikih. Kemudian ilmu usul fikih itu menyebabkan seorang itu bisa mengkontrol perkataannya dan lafadznya. Di mana dia akan yastardi menggunakan kata-kata sesuai dengan apa yang diinginkan oleh maknanya. Maka dalam Islam terdapat banyak kosakata wajib, kosakata sunnah, kosakata haram. Maka ini semua ada tempatnya. Jangan orang salah ngomong dan orang supaya orang itu bisa tertata dalam berbicara menggunakan istilah-istilah pada tempatnya, kapan mengatakan haram, kapan mengatakan wajib, kapan mengatakan sunnah. Ini supaya orang itu bisa cermat dalam berkata-kata dan menggunakan istilah, panduannya adalah ilmu usul fikih. Kemudian yang keenam, ilmu usul fikih akan memberikan pada orang awam atsiqata, rasa percaya tentang keabsahan satu ijtihad yang sar alihil mustahid, yang dipilih oleh ijtihad yang dilakukan oleh seorang ulama yang dia ikuti perkataannya. Maka manfaat yang keenam, seorang itu akan bisa mantep ini adalah pendapat yang benar, fatwa yang pas, itu kalau orang punya ilmu usul fikih. Kenapa itu kurang kuat, kenapa ini yang lebih kuat. Maka semakin orang itu menguasai ilmu usul fikih, maka dia semakin akan bisa punya kemantapan ini fatwa dan penjelasan yang benar. Tidak mungkin yang lainnya. Yang lainnya jelas keliru. Kemudian ketujuh, ilmu usul fikih ini akan mengajari seorang bagaimanakah cara bertanya kepada ulama. Dan mengajari seorang siapa itu ulama yang perlu dia tanyai. Ya, inilah tujuh buah dan tujuh manfaat belajar ilmu usul fikih untuk orang awam secara umum, bukan calon-calon dan bukan kader-kader, ulama secara umum. Ini manfaatnya adalah sangat besar. Kemudian kita berpindah kepada fasal yang pertama, kaidah-kaidah usul fikih yang akan membantu orang awam ingda nuzulil waqi'ati bihi, ketika terjadinya kasus pada dirinya, dia punya kasus, maka apa yang harus dia lakukan? Dia punya kebingungan, punya masalah berkaitan dengan masalah hukum agama, dia itu harus berbuat apa. Maka ada kaedah-kaedah sebagai berikut. Yang pertama adalah poin pembahasan pertama adalah hukum seorang mukallaf melakukan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya. Mukallaf itu artinya adalah balighun aqilun, orang yang baligh dan berakal. Maka seorang muslim dan dia baligh, tidak lagi anak kecil, dan dia adalah orang yang berakal dan bukan gila, itu disebut mukallaf. Nah, bagaimanakah jika seorang mukallaf melakukan sesuatu yang apa hukum? Mukallaf melakukan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya. Maka qararul ulama, para ulama menegaskan wajib atas setiap orang untuk mengetahui hukum ayyi fi'lin, perbuatan apapun, qabla ayyuqdima alaihi, sebelum dia melangkah untuk melakukannya. Tujuannya supaya li'alla yakuna hadzal fi'lu haraman, supaya perbuatan yang dia lakukan jangan sampai adalah perbuatan yang haram. Waqad hakal ijma' ala tahrimi fi'lil mukallaf, waqad hukiyal ijma', dan terdapat kutipan ijma' yang disampaikan oleh para ulama haramnya seorang mukallaf melakukan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya. Maka para ulama sepakat, para ulama berkonsensus, ijma, bahasanya haram atas seorang mukallaf melakukan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya. Dia mau mengadakan transaksi jual beli, kemudian ada item-item transaksi, ada klausul-klausul perjanjian, maka dia tidak tahu klausul ini boleh tidak menurut syariat, itu tidak boleh dia menyepakatinya sebelum dia mengetahui bahasanya klausul ini menurut syariat boleh, baru tanda tangan. Tidak boleh dan haram tanda tangan sebelum tahu semua klausul tadi adalah satu hal yang dibolehkan dan dibenarkan oleh syariat. Oleh karena terdapat dari Amul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak mengizinkan, la yasmah, tidak mengizinkan bagi siapa saja yang belum tahu hukum jual beli bimuzawalah untuk melakukan mihnah profesi jual beli di pasar. Maka Umar bin Khattab tidak akan mengeluarkan surat izin dagang, tidak akan memberikan surat izin dagang bagi orang yang tidak tahu hukum jual beli. Beliau mengatakan laya bi'fi sukina illaman qattafaqqaha fiddini. Tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali orang yang telah belajar agama. Itu maksudnya belajar fikih jual beli. Belajar apa yang mau dia lakukan. Hal-hal yang mau dia lakukan dia telah pelajari, hukumnya baru dipersilahkan untuk berdagang, untuk berjual beli. Demikian juga di masa Imam Malik rahimallahu taala. Beliau Imam Malik ini di antara kegiatan beliau adalah ngetes para pedagang, nanyain, ini ditanya, ini apa hukumnya kalau jual beli begini dan begini. Jika kemudian ketahuan ada yang tidak bisa jawab, maka akan dilaporkan kepada Gubernur Madinah untuk kemudian dilarang jual beli. Oleh karena itu, dzakar ulama, para ulama menyebutkan bahwa satu negeri yang kholat minal mufti, yang di negeri tersebut kosong, tidak ada ulama yang bisa ngasih fatwa, tidak ada orang yang berilmu yang bisa ngasih fatwa. Walam yatayasar, dan tidaklah memungkinkan bagi orang awam yang tinggal di negeri tersebut untuk murojaah. Murojaah di sini artinya konsultasi. Untuk berkonsultasi dengan ulama, maka wajib bagi orang awam tersebut untuk hijrah dari negeri tersebut, untuk hijrah dari kampung itu. Walam yahillalahul maqamu fiha, dan tidak halal baginya untuk tetap berdomisili di tempat itu. Demikian dikatakan oleh para ulama terdahulu, meskipun dikomentari oleh penulis sesaat Ats-Tsatsri, walakin hadil masalah la makana laha al-yaum, akan tapi permasalahan ini dan fatwa di atas tentang haramnya tinggal di satu kampung yang di situ tidak ada kiainya, tidak ada ustadznya, tidak ada ustadz yang faham ilmu fikih dan menguasai ilmu-ilmu syariat, fatwa di atas la makana laha al-yaum, tidak ada lagi tempatnya, artinya tidak lagi cocok, tidak lagi berlaku di zaman ini. Kenapa? Litawafuri wasailil ittisal al-hadisah. Karena telah demikian lengkapnya sarana-sarana komunikasi al-hadisah modern. Dengan catatan, bisa bahasa Arab tentunya. Nah, karena para ulama punya Twitter, punya Facebook, punya Punchpad, punya macam-macam, punya WA dan sebagainya. Maka tanya dan konsultasi satu hal yang sangat mudah. Syaratnya bisa nulis Arab, bisa bahasa Arab, bisa bertanya. Maka di zaman ini meskipun orang itu tinggal di daerahnya tidak ada ulama, tidak masalah. Ada masalah, dia tinggal telepon, tinggal SMS, tinggal email, tinggal tanya di Twitternya ulama, tinggal tahu WA-nya ulama Syekh Fulan dan Fulan. Insya Allah kan selesai masalahnya. Ya, maka kesimpulannya, bil ijma, dengan sepakat para ulama, haram bagi seorang mukallaf melakukan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan ternyata perkara tersebut adalah satu hal yang haram untuk dia lakukan. Kemudian poin berikutnya adalah sebab komitmennya seorang mukallaf untuk mengamalkan hukum-hukum syariat. Maka di antara kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya adalah Allah jadikan tatbik, penerapan hukum-hukum syariat itu akan menjadi sebab terwujudnya maslahat manusia. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Karena hukum-hukum syariat mu'allalaton, memiliki ilah, memiliki sebab. Dan ilahnya dan sebabnya semuanya adalah masalihil khalqi, kepentingan manusia. Maka hukum-hukum syariat itu memiliki ilah, memiliki sebab. Kenapa qasar dituntunkan qasar bagi musafir? Memberikan kemudahan untuk manusia. Kenapa kemudian dibolehkan jamak karena hujan atau jamak karena safar? Untuk kemudahan manusia. Fadlan min Allah wa rahmah, dan itu adalah anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Namun qad tathara. Satu hal yang perlu yang wajib diyakini, semua syariat untuk kepentingan manusia. Semua aturan untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh taatnya manusia. Dan maksiatnya manusia tidaklah mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua aturan syariat itu untuk maslahat manusia, untuk manfaat manusia, untuk kepentingan manusia. Namun terkadang maslahat tersebut bisa ditangkap dan bisa dipahami oleh manusia dan kadang belum. Waqad tadharu lil mukallaf. Dan terkadang hikmah ini sudah nampak dan diketahui oleh seorang mukallaf, yaitu hikmah yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum. Namun terkadang hikmah tersebut khafiyatan alaihi, belum atau tidak diketahui oleh manusia, belum atau tidak diketahui oleh manusia. Namun dalam pandangan seorang muslim tidak akan tidak memiliki prinsip baru mau taat setelah tahu hikmah dan manfaat. Namun seorang muslim beramal, mengamalkan syariat, dan dia mengamalkannya dengan penuh kemantapan, dikarenakan dia yakin semua aturan syariat itu untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ila annahu la yahsunu bil mukallaf, akan tapi tidaklah sepatutnya bagi seorang mukallaf untuk menaati hukum syariat, dan maksudnya dengan taat adalah mendapatkan manfaat duniawi semata. Bahkan sepatutnya maksudnya dalam taat adalah mengharap wajah Allah, yaitu keinginan untuk masuk surga dan melihat wajah Allah di surga, dan kenikmatan di kampung akhirat, sehingga amal yang dia lakukan itu berpahala. Hatta yuthaba ala dhalik. Adapun jika seorang mukallaf itu dengan perbuatannya ketika melakukan ketaatan, maksudnya cuma al-manafi' ad-dunyawiyah faqat, semata-mata manfaat duniawi, maka pada saat itu dia tidak berhak untuk mendapatkan balasan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha, siapa menginginkan kehidupan dunia dan kesenangannya, nuwafi ilaihim, maka akan kami penuhi, maka kami akan balas untuk mereka a'malahum, amal kebajikan-kebajikan mereka, fiha di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, sehingga mereka fiha di dunia tidaklah dikurangi apa yang menjadi haknya, karena amal-amal salah yang dia kerjakan telah dibalas tunai di dunia. Namun ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati ilan nar, akan tapi mereka itulah orang-orang yang di akhirat dia tidaklah dapat apa-apa kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha, dan hapuslah semua amal kebajikan yang mereka lakukan di dunia. Wahum fiha wabatilum makanu ya'malun, dan sia-sia semua amal ibadah dan amal kebajikan yang mereka lakukan. Demikian firman Allah di surat Hud ayat yang ke-15 dan ke-16. Maka terdapat ancaman keras bagi orang yang melakukan amal ibadah, sedekah, sholat atau yang lain, dan semata-mata untuk tendensi duniawi. Sedekah semata-mata supaya utangnya cepat lunas, sedekah coba semata-mata niatnya supaya dapat duit tambah banyak. Maka jika ini semata-mata demikian, atau ini minimal maksud pokoknya, maka yang berlaku pada orang tersebut adalah firman Allah di surat Hud ayat 15 dan ke-16. Meskipun firman Allah di surat Hud 15 dan 16 ini lebih jelasnya Allah jelaskan di surat Al-Isra ayat ke-18. Yaitu mangkana yuridul ajilata, siapa yang menginginkan ajilah yaitu dunia, ajalna lahu, maka akan kami segerakan untuknya fiha di dunia. Non berapa besaran yang akan Allah segerakan, mana syak, tergantung apa yang kami inginkan. Apakah semua orang yang ingin manfaat duniawi mendapatkannya? Tidak. Liman nurid, ini hanya berlaku untuk orang-orang yang kami inginkan. Kalau ayat sebelumnya di surat Hud, nampaknya kita bisa nangkap kesan, semua orang yang ingin dunia dengan amalnya, dia akan dapat dunia. Orang yang dengan sedekahnya, dia ingin utangnya lunas, akan lunas utangnya. Nampak kalau di surat Hud, bisa jadi kita tangkap demikian. Karena Allah katakan, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, wahum fiha la yubkhasun. Akan kami balas amal-amal ibadah mereka di dunia. Namun, dijelaskan lebih lanjut di surat Al-Isra, bahasanya yang dibalas kontan di dunia, tunai di dunia, itu adalah tidak semua orang yang berniat hanya dapat dunia. Namun Allah katakan itu hanya berlaku untuk liman nurid, untuk orang-orang yang kami inginkan, untuk mendapatkan balasan tunai di dunia. Dan berapa besaran yang dia dapatkan tidak menurut keinginan manusia, namun menurut aturan Allah Subhanahu wa taala, menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya utang 10 juta, dia infak tujuannya supaya utang 10 jutanya lunas. Oh, ternyata cuma lunas 5 juta saja. Tidak mesti sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena Allah katakan, ajalna lahu fiha manasya. Kami segerakan di dunia, namun dengan kadar yang kami inginkan. Tidak diatur-atur oleh manusia. Namun sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kadar balasannya itu berapa dan siapa itu sepenuhnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah kalau kita beramal untuk dunia kemudian dapat dunia atau tidak, kita tidak tahu. Namun setelah dibalas di dunia, tsumma ja'alna lahu jahannama, kemudian akan kami jadikan untuk dia neraka yaslaha, yang dia akan memasukinya madhmuman, dalam keadaan tercela, madhuran, dalam keadaan terusir dari, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian faida qasada, jika seorang itu bermaksud dengan amal ibadahnya hanya semata-mata manfaat duniawi. Hanya semata-mata manfaat duniawi. Maka itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang tergolong la yaqa illa ala jihatil ibadah. Tidak boleh tidak itu adalah adalah perbuatan ibadah. Maka dia berniat murni untuk duniawi itu dalam perbuatan-perbuatan yang adalah statusnya perbuatan ibadah, ritual ibadah. Contohnya sholat. Orang sholat niat pokoknya, maksud pokoknya untuk kesehatan karena senam dengan gerakan-gerakan sholat. Karena buku, ada buku yang bilang manfaat gerakan sholat, rukuk demikian, sujud demikian, duduk demikian. Maka setelah baca buku tersebut mantap untuk sholat, namun tujuan sholatnya mendapatkan manfaat kesehatan dari gerakan rukuk, gerakan iktidal, gerakan sujud dan seterusnya. Kalau ada orang yang sholat dan tujuannya pokok semata-mata, ini yang patut digarisbawahi, fakat semata-mata untuk mendapatkan manfaat duniawi dari sholat misalnya, fa'ina idzin yakunu fi'luhu fasida, maka perbuatannya, perbuatan sholatnya itu, aktivitas sholatnya itu adalah aktivitas sholat yang rusak dan batal. Ghairu mu'tabarin syar'an, tidak teranggap adanya dalam syariat. Karena niat dia senam. Niatnya itu senam. Bukan mengerjakan sholat, bukan beribadah kepada Allah. Niatnya senam, dia dapatnya senam. Boleh jadi sehat setelah senam dan boleh jadi tidak sehat. Kemudian yang kedua, perbuatan yang dia lakukan itu mungkin dimungkinkan berstatus ibadah atau non-ibadah. Contohnya menafkahi anak dan istri. Contohnya yang lain adalah menyambung hubungan kekerabatan. Kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, meninggalkan zina, meninggalkan judi dan yang lainnya. Maka dalam kondisi ini, maka perbuatannya sah. Dalam artian, gugur dengannya kewajiban. Dan hilang darinya dosa, namun tidak berat untuk mendapatkan ganjaran dan pahala akhirat. Maka jika seorang itu menafkahi anak dan istrinya, cuma semata-mata niatnya niat duniawi, supaya istrinya mau senyum, nah, kasih duit senyum, nah, kasih duit cemburu terus, nah, ya udah kasih duit. Non tujuannya cuma senyum istrinya, sudah dapatnya cuma senyum istri saja. Ya, dapatnya senyum istri, gugur kewajiban, ya. Ya, kewajiban gugur, tidak dosa, namun tidak ada pahalanya di akhirat. Ya, demikian yang beliau bahas tentang orang yang berniat dalam amal solehnya semata-mata niat duniawi. Maka beliau rinci tentang dampaknya dengan melihat perbuatan tersebut. Apakah perbuatan itu jenis yang pertama, yang ini disebut dengan ibadah. Ataukah jenis yang kedua, yang ini disebut dengan al-adah. Maka perbuatan jenis yang pertama itu biasa disebut oleh para ulama dengan sebutan al-ibadah. Atau terjemahnya, terjemah dalam bahasa Indonesia ritual ibadah atau ibadah mahdhah. Maka ibadah mahdhah kok niatnya semata-mata duniawi. Dia melakukan aktivitas bagaimana aktivitas ibadah, puasa. Namun niatnya pengiritan, ngirit. Ya tidak ada pahala puasanya, tidak ada. Niat dari awal untuk ngirit. Niat dari awal untuk pelangsingan, diet. Ya, dan itu cuma niatnya cuma itu. Ingat, itu semata-mata niat duniawi. Maka itu tidak sah sebagai puasa. Namun kalau ibadah itu adalah ibadah, jika aktivitas itu adalah aktivitas al-adah. Aktivitas adah itu adalah aktivitas yang bisa bernilai pahala dan bisa tidak tergantung niat. Nah, itu disebut dengan aktivitas al-adah. Bisa bernilai pahala dan bisa tidak tergantung niat. Nah, maka ketika seorang itu melakukan aktivitas al-adah semacam menafkahi anak dan istri, kemudian berkunjung ke rumah paman, bibi dan yang lainnya, dan maksudnya adalah cuma sekedar maksud-maksud duniawi, maka kewajiban menjalin silaturahmi gugur, kewajiban untuk memberi nafkah itu telah gugur dan selesai, non tidak ada nilainya di akhirat. Dan ini yang dibahas adalah jika niatnya semata-mata duniawi. Gimana kalau itu campuran? Beliau tidak membahas tentang bagaimana kan jika niatnya itu niat campuran. Nah, ada niat akhirat dan ada niat duniawi. Maka jika itu campuran dan campuran tersebut, manfaat duniawi tersebut berdalil. Semacam silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan, berkunjung ke rumah paman, bibi dan yang lainnya. Karena manfaat duniawi yang Nabi janjikan akan menjadi sebab dimudahkan rezeki. Maka orang yang punya, namun dia silaturahmi tersebut tidak semata-mata ini, namun bercampur ada niat mengamalkan hadis, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, namun ada berharap untuk mendapatkan kemudahan rezeki. Maka tentu boleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ngiming-imingi. Dan tentu Nabi tidaklah ngiming-imingi sesuatu yang tidak boleh. Tidak mungkin Nabi memprovokasi kita untuk melakukan sesuatu, namun ketika kita meniatkannya malah tercela, tentu enggak mungkin. Oleh karena itu maka kalau kemudian kita kepingin gara-gara diiming-imingi Nabi, tentu enggak salah. Kalau salah, maka yang lebih salah adalah yang iming-imingi. Oleh karena itu jika tercampur dengan maksud duniawi, dan maksud duniawi tersebut itu berdalil, maka tidak mengapa. Maka hal tersebut satu hal yang tidak mengapa. Namun hendaknya maksud duniawi tersebut tidak dijadikan sebagai maksud pokok. Kemudian yang kedua, jika itu satu hal yang tidak berdalil. Semisal sholat dan ini sujud itu punya manfaat ini dan itu. Maka boleh namun cuma sekedar sampingan. Artinya tidak ada kecewa kok ternyata tidak terwujud apa yang diharapkan. Jika memang itu real, manfaat yang real. Pengiritan dan untuk puasa. Ada unsur pengiritan sehingga rajin puasa Dawud misalnya. Ada maksud untuk pengiritan. Maka itu boleh namun harus sekedar sampingan. Kok ternyata setelah puasa enggak ngirit? Karena bukanya itu menunya menu istimewa terus, ya gimana mau ngirit? Maka tidak kemudian kecewa. Maka boleh namun harus sekedar sampingan. Kemudian poin yang ketiga adalah cara atau metode untuk mengeluarkan dan menyimpulkan hukum agama. Maka jika terjadi nazalat waqi'atun, jika terjadi satu peristiwa pada seorang mukallaf dan dia ingin tahu hukum Allah dalam peristiwa tersebut, maka tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang yang mengalami peristiwa tadi adalah orang yang qadiran alal istihad, mampu untuk beristihad, telah sampai dalam level beristihad dan berpendapat dalam Islam. Maka dalam kasus ini hendaklah dia menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syar'i dengan perantaraan kaidah-kaidah usul fikih yang telah dia kuasai dengan baik. Maka kewajiban dia beristihad. Kemudian kemungkinan yang kedua, ternyata orang yang mengalami peristiwa tadi adalah orang yang tidak punya kemampuan untuk beristihad, belum sampai level berhak berpendapat dalam Islam. Maka dalam kondisi ini, dia ya ta'aruf alal hukmi, hendaklah dia mengetahui hukum kasus tersebut min khilal, melalui bertanya dengan ulama, bertanya dengan orang yang berilmu. Dan dalil dia kewajiban ini, wajibnya bertanya, dalilnya adalah adadun minal adillah, sejumlah dalil. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Maka Allah perintahkan orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak tahu, untuk bertanya kepada orang yang tahu. Artinya di surat Al-Anbiya ayat yang ke-7, demikian juga An-Nahl 43, karena dua-duanya bunyinya ayatnya sama. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua kategori, ada orang yang berilmu dan ada orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu Allah wajibkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Orang yang berilmu Allah wajibkan untuk memberi jawaban. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, maka hendaknya tidaklah berangkat perang dari setiap bagian satu ta'ifah, satu sekelompok kaum muslimin. Maka hendaklah tidak semua kaum muslimin berangkat perang, ada sebagian yang tidak berangkat. Tujuannya apa? Apa yang Allah inginkan dengan orang yang tidak berangkat perang ini? Liyatafaqqahu fiddin, supaya dia belajar agama. Liyundhiru qaumahum, tujuannya supaya dia mendakwai dan mengajari masyarakatnya. Idza raja'u ilaihi, ketika dia telah kembali kepada masyarakatnya. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka mau waspada. Setelah diingatkan, kalau ini haram, kalau ini wajib, yang jika itu haram kok diterjang maka itu dosa, jika ini wajib kok ditinggalkan maka ini berbuah murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil menunjukkan bahwasanya orang yang tidak berilmu hendaknya mereka bertanya kepada orang yang berilmu. Atau waliyung diu kaumahum, supaya mereka mengatakan kaumnya, idza raja'um ilaihim, ketika kaumnya itu telah kembali, kaumnya yang berangkat jihad telah pulang, maka kewajiban orang yang berilmu untuk ngajari kepada orang yang sibuk berjihad namun tidak punya ilmu selain ilmu jihad. Tentu orang yang berjihad ini harus punya ilmu tentang jihad. Maka ketika dia pulang, dia butuh, ketika di rumah tidak dalam kondisi jihad, dia butuh jual beli dan yang lainnya, maka dia perlu bertanya kepada orang yang tekun belajar. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis Al-Asif, hadis tentang seorang pekerja. Itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini ada di Umdatul Ahkam. Ya, di sini hadisnya tidak disebutkan, cuma diisyaratkan. Saya bacakan hadisnya dari Umdatul Ahkam, dari Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani. Kedua radhiyallahu anhuma, keduanya mengatakan, dari sahabat Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, keduanya mengatakan, menceritakan, ada seorang Arab Badui datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku memintamu dengan nama Allah supaya engkau putuskan kami dengan hukum Allah." Padahal tidak perlu diminta sebenarnya. Ya, pasti kalau bertanya kepada Nabi, yang keluar adalah hukum Allah. Ini tidak sopannya orang Arab Badui ini. Sudah itu sowan dengan Rasul Allah, masa mau dikasih hukum yang lainnya. Ya, faqala al-khasmu al-akhar, maka orang Arab Badu ini punya punya partner, punya kawan. Wa wa'afqahu minhu, dan kawannya ini lebih pintar dari si Arab Badui. Maka kawannya mengatakan kepada Nabi, "Na'am faqdi baina nabi kitabillah wa nabi, putuskan kalah hukum di antara kami dengan kitab Allah dan izinkanlah aku untuk cerita." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang kedua, "Kul, silahkan kau cerita." Maka Nabi sallallahu kemudian orang tersebut bercerita, "Inna ibni kana asifan ala hada." Sesungguhnya anakku itu kerja di rumah orang ini. Saya punya anak laki-laki kerja di rumah orang ini. Fazana bimro'atihi. Singkat ceritanya, ternyata kemudian anak laki-lakiku bujang ini berzina dengan istrinya orang ini. Kalau di bahasa kita, berzina dengan sopir pribadi atau dengan yang lainnya yang kerja di rumah. Wa ini ukhbirtu, kemudian si bapak mengatakan, "Aku diberitahu ana ala ibni arajmu." Sesungguhnya anakku, padahal anaknya ini bujang, ini kena hukum rajam. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidatin. Maka ku tebus hukum rajam tersebut dengan kuserahkan kepada si suami. Kuserahkan kepada orang ini 100 ekor kambing ditambah satu budak perempuan. Kemudian si bapak masih melanjutkan ceritanya, fasa'altu ahlal ilmi. Nah, ini yang jadi dalil. Fasa'altu ahlal ilmi, maka aku bertanya dengan ulama di kampungku, dan ini jauh dari kota Madinah. Aku bertanya kepada orang yang, kemudian kalau tadi ada orang yang ngomong cuma enggak jelas, ya, "Wah, anakmu perlu dirajam," padahal ini bujangan, tentu tidak dirajam. Setelah kemudian kadung nebus, habis itu baru tanya. Tanya kepada ulamanya setelah sudah menyerahkan 100 ekor kambing ditambah seorang budak perempuan. Baru kemudian kutanyakan kepada ahlul ilmi, kepada ulama di kampungku, fa'akhbiruni. Maka ulama yang kutanya mengkabarkan kepadaku bahasanya, hukuman untuk anak laki-lakiku adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Dan bahasanya istri orang inilah yang kena hukum rajam. Maka inilah dampak jelek mempercayai isu yang tidak berasal dari sumber terpercaya. Pertama kali dia cuma dapat berita burung, kabar yang tidak jelas, "Wah, anakmu harus dirajam. Kalau enggak dirajam, harus minta menebus anakmu itu kemudian memberi sesuatu kepada suami dari perempuan yang jadi pasangan selingkuh anakmu itu." Nah, kemudian hasil negosiasi 100 ekor kambing ditambah seorang budak perempuan. Ini isu yang berasal dari pernyataan orang yang bukan sumber akurat dipercaya. Sudah susah payah dari kambing sampai 100 ekor, ternyata itu hukum yang batal. Maka padahal harusnya tidak perlu susah payah semacam itu. Maka kemudian keduanya minta si suami dan orang si bapak dari anak ini kemudian minta mengadu pada Nabi tentang hukum apa yang benar. Karena di sini si bapak ini dapat dua info. Info pertama, ya, ditebus sudah selesai. Ya, info yang kedua, dari ahlul ilmi, dari orang ulama di kampungnya. Ya, dan info ini info yang benar. Karena ada dua pendapat, akhirnya ditanyakan kepada Nabi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, akan aku putuskan masalah kasus di antara kalian berdua dengan hukum Allah. Kata Nabi, budak perempuan dan kambing 100 ekor tadi, raddun alaik, dikembalikan kepadamu, wajib dipulangkan. Dan betul, atas anak laki-lakimu karena dia bujang dan berzina, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Dan betul, bahasanya atas perempuan ini hukum rajam. Kemudian Nabi meminta salah satu sahabat, wahai Unais, berangkatlah. Temui perempuan tersebut dan tanyakan apakah dia mengakui kalau berzina ataukah tidak. Fa'ini tarafat, jika dia mengaku kalau dia berzina, maka farjamha, maka hendaklah engkau melakukan eksekusi hukum rajam untuknya sebagai wakil dari Nabi. Faghoda alaiha, maka Unais, sahabat Nabi pun yang bernama Unais ini kemudian berangkat menemui perempuan tersebut, fa'tarofat, dan dia mengakui kalau dia berzina. Maka Rasulullah SAW memerintahkan perempuan tersebut untuk dirajam. Hadisnya dia sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang jadi sisi pendalilan, bapak dari anak laki-laki tadi bertanya, pada akhirnya bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya kepada ulama di kampungnya, karena dia merasa orang yang awam, maka dia bertanya kepada ulama di kampungnya. Gimana respon Nabi? Apakah Nabi menyalahkan perbuatan si bapak ini? Tidak. Maka ini berarti sunnah takririyah. Persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan persetujuan tindakan orang awam yang bertanya kepada ulama ketika dia tidak tahu. Maka hadisul asif, hadis tentang pekerja yang berzina dengan majikan perempuannya. Hai susa'ala ahlal ilmi. Kalau kita tidak tahu hadisnya, maka sa'alanya bisa kita anggap si Asif yang tanya. Ya, padahal yang tanya siapa? Bapaknya Al-Asif. Asif ini pekerja. Yang bertanya itu adalah bapaknya Al-Asif, bukan Asifnya. Hai susa'ala ahlal ilmi. Di mana bapak dari si Asif, si pekerja yang berzina tadi, bertanya kepada ulama di kampungnya, fa'aftauhu, dan ulama di kampung tersebut pun telah memberikan fatwa dan jawaban. Dan jadi pendalilan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan perbuatan si bapak ini yang bertanya kepada ulama. Maka ini sunnah takririyah. Persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu awam, orang itu tidak ngerti hukum, hendaklah dia bertanya kepada orang yang berilmu. Hendaklah dia bertanya kepada ulama, hendaklah dia bertanya kepada ustaz, hendaklah dia bertanya kepada kiai yang terpercaya. Kemudian dalil yang lainnya, kalau orang yang tidak berilmu wajib bertanya, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang yang memberikan fatwa yang salah dan menyebabkan matinya orang. Ini ada orang yang terluka di kepala, kemudian malam hari junub, pagi hari bingung, tanya tiga orang, tiga-tiganya jawab, kamu wajib mandi besar. Ini. Akhirnya dia pun mandi, gujukan, guyuran, padahal di sini kepalanya berdarah. Ini. Habis mandi mati. Habis mandi, mati. Gara-gara fatwa tiga orang. Ada orang mati gara-gara fatwa. Ini namun fatwa yang menyesatkan. Ini ada orang mati gara-gara mengamalkan fatwa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela keras tiga orang tersebut. Atau lebih dari tiga orang, namun yang jelas dia tanya tidak hanya pada satu orang. Beberapa orang dia tanya, semuanya jawabannya sama. Kamu wajib mandi, kamu wajib mandi, kamu wajib mandi. Nah, kok semuanya kok jawab wajib mandi? Wah, berarti dia, wah ini benar ini, wajib mandi. Maka Nabi celah keras orang yang orang yang orang memberikan fatwa yang keliru tadi dengan Nabi katakan ala sa'alu, tidakkah mereka yang tidak punya ilmu ini bertanya? Itlam ya'lam, ketika mereka tidak tahu. Fa inna syifa'al iyi su'alu, karena obat penyakit bodoh itu bertanya. Syifa itu obat, al-iyi itu kebodohan. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya kebodohan itu penyakit. Kebodohan itu penyakit. Namun dia adalah penyakit yang banyak orang yang terjangkiti itu tidak merasa kalau dia punya penyakit. Orang lebih merasa kalau itu sakit, kalau penyakit-penyakit fisik. Kalau penyakit rohani, bodoh tentang ilmu agama, itu merasa saya sehat-sehat saja. Saya sehat-sehat saja, padahal dia berpenyakit. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di An-Nuniyah, Ibnul Qayyim mengatakan, Al-Jahlu da'un qatilun. Sesungguhnya kebodohan dalam ilmu agama itu da'un qatilun, penyakit yang membunuh. Itu penyakit yang mematikan, itu tidak sejenis dengan pilek, batuk, itu sejenis dengan kanker. Nah, itu jenisnya jenis kanker, stadium 3, stadium 4, nah, tinggal tunggu kapan matinya. Maka kata beliau, al-jahlu da'un qatilun. Sesungguhnya kebodohan tentang agama itu adalah penyakit mematikan. Demikian juga Syatibi Al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan, innal muqallida, sesungguhnya orang awam, idza aradat lahu mas'alatun, jika dia menjumpai satu masalah diniyah, masalah agama dan berkaitan dengan hukum agama, fala yasa'uhu fiddin, maka menurut aturan agama tidak boleh baginya illa su'alu anha, kecuali bertanya. Tidak boleh memberikan fatwa untuk dirinya sendiri. Tidak boleh memfatwai dirinya sendiri. Yang boleh memfatwai dirinya sendiri adalah orang yang punya ilmu. Wajib baginya, tidaklah halal, tidaklah boleh baginya menurut hukum agama kecuali menanyakan tentangnya. Alal jumlah demikianlah hukumnya secara, ketentuannya secara global. Oleh karena itu, maka setelah seorang itu menyadari posisinya kalau dia adalah orang yang tidak berilmu, orang yang awam dalam satu masalah, dan talibul ilmi itu kadang dia adalah tergolong orang yang berilmu dalam satu masalah dan tergolong orang yang awam dalam masalah yang lain. Seorang yang sudah rajin ngaji itu dia manusia setengah-setengah, setengah awam dan setengah berilmu di satu masalah. Dia boleh jadi tergolong orang yang berilmu karena dia sudah belajar dan mempelajarinya sudah cukup baik dan mendalam. Namun di banyak masalah, dia tergolong orang awam. Maka ketika di masalah-masalah yang dia tergolong orang awam, berlaku padanya kewajiban orang awam. Nah, setelah orang itu menyadari kalau dia adalah orang awam atau dalam posisi orang awam dalam sejumlah masalah, karena dia baru belajar toharah sama sholat, masalah talak, masalah ini, masalah kewajiban nafkah dan sebagainya, jual beli, belum belajar, maka dia awam di bidang itu. Maka ketika seorang itu telah menyadari bahasanya dirinya orang awam atau dalam posisi orang awam, maka dia punya kewajiban bertanya kalau ada masalah. Nah, gimana cara bertanya dan kepada bertanya, maka itu ada di fasal yang kedua. Kaedah-kaedah usuliyah, kaedah-kaedah usul fikih yang tu'inul ami, membantu orang awam berkaitan dengan masalah istifta, berkaitan dengan masalah meminta fatwa, berkaitan dengan masalah bertanya tentang hukum agama. Yang pertama adalah adabul ami, adabnya orang awam bersama seorang mufti. Adabnya seorang awam ketika dia bertanya kepada orang yang berilmu, kepada ustaz, syekh atau semacam itu. Maka ada sejumlah sifat, sejumlah koin yang sepatunya orang awam itu berhias dengannya. Ketika dia bersama dan berhubungan dan berkomunikasi dengan al-mujtahid al-mufti, seorang yang seorang ulama atau seorang yang memberikan fatwa atau hendak memberikan fatwa, atau orang yang menjadi tempat dia bertanya dalam masalah agama. Min abraziha, di antara sifat-sifat yang paling menonjol, poin-poin yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama beliau katakan, hendaklah dia menjaga dalam artian memperhatikan aspek sopan santun dengan orang yang berilmu. Dan di antara bentuk sopan santunnya yang kedua adalah hendaklah dia menghormati orang yang berilmu dan ya, meninggikan posisinya sebagaimana posisi yang Allah berikan untuknya. Artinya hendaklah orang awam ini tidaklah bersikap kepada orang yang berilmu majarat adatul awam, sebagaimana kebiasaan orang awam dengan sesama temannya. Jangan dia sikapi orang yang jadi tempat dia bertanya sebagaimana dia bersikap dengan kawannya sendiri. Yang menjadi telah kebiasaan menjadi orang awam bifi'lihi bainahum, untuk dilakukan di antara sesama mereka. Semacam menunjuk dengan tangan di wajahnya. Atau mengatakan kepada beliau perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Maka boleh jadi sama kawan tunjuk-tunjukan enggak apa-apa, kan? Ya, kamu ini kan. Ya. Namun ya kepada orang yang dihormati kemudian kita pingin mendapatkan ilmunya, kalau bersikap demikian enggak jadi dijawab nanti. Ya. Kemudian adab yang ketiga adalah tidak bertanya kepada orang yang berilmu saat si mufti atau orang yang berilmu ini dalam keadaan dojarin. Dia dalam keadaan nampak kalau dia adalah dalam keadaan jemu. Semisal jemu karena capek, sudah capek ngajar, dia pingin berhenti ngomong, ini kok malah masih suruh ngomong, jalan mau tempat istirahat, di tengah jalan masih dicegat, suruh ngomong, padahal dia sudah ngomong 2 jam. Nah, ini sudah bosan ngomong, kan perlu istirahat, perlu kemudian istirahat sejenak, atau istirahat yang cukup, nah, malah disuruh untuk ngomong lebih banyak lagi. Auhamin, atau dia dalam keadaan susah, nampak lagi sedih. Atau ghadabin, atau yang dalam kondisi emosi, atau semacam itu. Maka ketika kita mau bertanya tentang masalah kita kepada seorang yang kita nilai sebagai orang yang berilmu yang memiliki jawaban, cari sikon yang tepat. Ketika beliau santai, ketika beliau tidak capek, ketika beliau tidak dalam kondisi marah dan sebagainya, maka dia akan menjawab dengan senang hati. Namun jika dia dalam kondisi tergesa-gesa, dia dalam kondisi capek, maka seandainya dijawab, ya itu malah sepatah dua patah kata saja. Padahal yang dibutuhkan lebih dari itu. Cuma akan dijawab, boleh, tidak boleh, nah itu saja. Kenapa? Karena ya wajar kalau dapat jawaban semacam itu. Karena sedang kondisi capek, dalam kondisi susah, sedang kondisi tidak enak. Kemudian yang keempat, dzakara ba'dul ulama, ada ulama yang menyebutkan, namun ada dua pendapat dalam masalah ini, layak mbari tidaklah sepatunya orang awam ketika dia bertanya kepada orang yang berilmu, tidaklah sepatunya dia tanyakan dalil fatwanya di majelis fatwa tersebut. Ya, artinya di kesempatan yang lain boleh. Kalau ini cukupkan diri dengan pertanyaan apa hukum masalah ini. Kok kemudian tidak puas, nanti di lain kesempatan temui beliau di kondisi yang lebih nyaman. Ya, saat kemarin jawabannya demikian, ini alasannya apa? Li'ala yakuna dzalika, supaya hal tersebut tidaklah menunjukkan kalau dia tidak percaya dengan ucapan si mufti. Padahal syariat telah memerintahkan orang awam untuk bertanya kepada orang yang berilmu dan mengamalkan perkataannya. Ini yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, karena orang awam terkadang boleh jadi tidak faham dalil atau sisi pendalilan. Maka ada sebagian ulama yang memberikan penjelasan ketika bertanya hukum satu masalah, maka cukup dengan apa hukum masalah ini. Nanti biar beliau, kalau beliau longgar kemudian mau ngasih plus dalil atau kemudian merasa cukup dengan jawaban, biarkan. Di sini pendapat pertama ini mengajukan dua alasan. Yang pertama, alasan yang pertama adalah supaya tidak ada kesan yang ditangkap oleh si ustadz bahwasanya si orang awam ini tidak percaya dengan jawabannya. Alasan yang kedua, dia boleh jadi orang awam ini tidak faham dalil atau tidak faham kalau mau dijak berpikir sisi pendalilan. Maka ketika ada jawaban satu permasalahan, tentu sebelum ada jawaban ada dalil dan ada sisi pendalilan. Ada hadisnya yang bunyinya demikian. Dan sisi pendalilannya mana? Contohnya tadi tentang hadis Asif tadi. Di sana dijadikan dalil bahasanya orang awam bertanya kepada ulama. Sisi pendalilannya boleh jadi kalau orang cuma dibacakan dalil, kalau tidak perhatian maka tidak menangkap, atau karena terlalu lugu dan awam tidak bisa menangkap di mana sisi pendalilannya. Wakil, dan ada pendapat yang kedua yang mengatakan boleh bagi orang awam dan itu tidaklah makruh menanyakan kepada orang yang berilmu dalil fatwanya dengan syarat idza kana mustarsyidan, jika dia memang adalah orang yang cari tahu. Ghair muta'annitin, bukan orang yang mau ngeyel, bukan orang yang mau mendebat setelah dijawab, "Ustaz kok dalilnya kayak gitu?" Loh, ini kamu mau tanya atau mau ngejak debat? Mau jadi jawab, kok dalilnya kayak gitu? Dalil gak mutu itu. Ya boleh bertanya, namun mustarsyidan, sekedar pengen tahu. Sekedar pengen tahu kalau hukum ini itu jawabannya apa. Bukan muta'annit, bukan orang yang mau memojokkan, bukan orang yang mau menyudutkan. Kemudian, dan etika penjawab, wa yujibuhul al-alim. Dan orang yang berilmu yang menjawab ini, hendaklah menjawab dan memenuhi permintaan si orang awam. Dengan catatan, idza kana dalilu qat'iyan, jika dalilnya tegas. Tashtariku al-adhan fi fahmihi, yang semua orang itu bisa faham maksud dan penjelasannya. Maka etika dari penjawab, etika ustadz, permintaan semacam itu, ketika ada permintaan, ada pertanyaan, apa hukum ini dan apa dalilnya ustadz, maka adalah dia jawab dan dia sampaikan dalilnya. Namun hendaklah dipilah dan dipilih. Kalau dalilnya adalah dalil gamblang, ada teks hadis, ada teks ayat, sisi pendalilannya juga gamblang, maka bisa dia sampaikan. Namun kalau sisi pendalilannya rumit, pakai kaedah-kaedah, untuk memahami dalil ini harus ada paham kaedah. Memaham kaedahnya satu pengajiannya sendiri, kan? Memahamkan maksud kaedah, dalil kaedah, itu satu pengajian tersendiri. Maka tidak perlu. Sampaikan saja jawabannya demikian, dalilnya ceritanya panjang.
Dalilnya ceritanya panjang.
Syaratnya belajar bahasa Arab dulu sampai selesai.
Nanti kalau sudah, ini, nanti baru saya ceritakan ceritanya.
Nah, panjang ceritanya. Ada kaidah yang harus dipahami dan memahaminya tidaklah satu hal yang mudah. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, man yahukulil ami ayas aluhu, siapakah yang berhak bagi orang awam untuk menjadi tempat bertanya? Maka jika terjadi satu masalah, satu kasus bagi orang awam dan dia ingin mengetahui hukum Allah dalam masalah tersebut dengan metode bertanya, maka falaisa kullu insanin salihan ayus'al. Maka tidak semua orang itu layak untuk jadi tempat bertanya. Dalam masalah agama, harus ada sejumlah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam person yang mau dijadikan tempat bertanya. Syaratnya, ayakuna aliman bil adillah syariah. Hendaklah orang yang ditanya itu adalah orang yang tahu dalil-dalil syariat, baik secara global ataupun rinci. Dalil syariat global, kaedah-kaedah usul fikih. Dalil syariat rinci, ini sholat dalilnya ini, puasa Ramadan wajib dalilnya ini, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang punya kemampuan untuk menerapkan kaedah usul fikih pada kaedah yang telah dia kuasai. Maka inilah nasib tragis agama ini. Nasib agama ini di zaman ini. Dalam semua bidang, orang itu bertanya kepada ahlinya kecuali dalam masalah agama. Orang kemudian, orang punya permasalahan dengan laptopnya, dia akan tanyakan dengan ahlinya. Dia akan hanya akan tanyakan kepada orang yang menguasainya. Ini saya laptop saya begini, gimana solusinya? Orang punya masalah dengan kulit wajahnya, tanya kepada ahli dokter kulit dan semacam itu. Orang yang punya masalah dengan motornya, tidak akan dia tanyakan kepada orang yang baru belajaran, kenal mesin yang bisa bongkar dan tidak bisa masang. Tidak akan dia tanyakan kepada orang-orang semacam itu. Dia akan carikan orang yang spesialis dan menguasai. Masalah giginya, masalah rambutnya, masalah macam-macam, semuanya akan ditanyakan kepada ahlinya, kecuali masalah agama. Ini nasib tragis agama di zaman ini. Banyak orang ketika dia punya masalah tentang yang ini butuh jawaban halal dan haram, tanya sama temannya yang tidak kalah bodoh dengan dirinya. Tanya kepada tetangganya, padahal yang bertanya lebih rajin pengajian daripada tetangganya. Kan kebalik, akhirnya tetangga dia yang tanya kepada dia. Oh, dia lebih rajin pengajian. Namun, dijumpai demikian. Maka, satu hal yang wajib untuk digarisbawahi, falaisa kullu insanin salihan ayus'al. Tidak semua orang itu punya kapasitas dan berhak dan layak untuk ditanya tentang hukum masalah agama. Dan jika hukum masalah agama tersebut adalah hukum masalah fikih, dan itu pun bagian dari fikih yang daqa'iq, yang detail, yang jelimet, itu pun tidak layak ditanyakan pada sembarangan ustaz. Ketika dia ustaz itu adalah ustaz nahwu. Ya jangan tanyakan hukum, dia nahwunya masya Allah, alfiyah apal, qatun nada sudah ngajar puluhan kali dan sebagainya. Namun dia ustaz nahwu. Utahnya hukum masalah jual beli, hukum masalah riba, dia enggak begitu paham. Kalau yang global-global, bunga bank haram, dia ngerti kan. Namun kalau yang kemudian sampai yang detail-detail, maka dia tidak punya kemampuan untuk itu. Maka yang salah yang bertanya. Udah tahu itu Ustadz Nahwu kok ditanyai masalah fikih. Maka maka juga harus ada kecerdasan dalam bertanya. Ini pertanyaan saya, Pak Nahwu, tanyakan ke Ustadz Nahwu, ya kan?
Pertanyaan saya Pak, masalah tafsir. Maka secara umum yang fokus, ustadz yang fokusnya memang kajiannya tafsir, dialah yang lebih berat untuk menjawab. Kalau ini kemudian detail masalah fikih, maka tanyakan kepada ustadz yang memang bidangnya di bidang fikih, usul fikih, kuaid fikhiyah. Nah itu yang membidanginya. Ya, kemudian lakinah soal al-huna, akan tapi yang jadi pertanyaan di sini, bagaimanakah cara orang awam untuk mengetahui bahwasanya orang yang dia tanyai telah terpenuhi padanya syarat-syarat untuk menjawab. Nah ini yang penting. Maka orang yang layak untuk jadikan tempat bertanya, orang yang telah memenuhi kriteria-kriteria, menguasai dalil, faham menerapkan kaedah-kaedah pada dalil. Nah sekarang gimana orang awam caranya mengetahui ustadz ini adalah ustadz yang layak untuk telah memenuhi kriteria di atas. Oleh karena itu maka para ulama menyebutkan sejumlah cara yang dengannya orang awam itu memungkinkan untuk mengetahui kelayaan orang yang dia tanyai untuk memberikan jawaban pertanyaan. Maka yang pertama di antara caranya adalah ayyakuna qad arafahu ma'rifatan sabiqatan, telah dia kenal sejak dulu. Dia telah kenal dengan sejak dulu ustadz ini memang ahli di bidang itu. Dia telah mengetahuinya bil ilmi wal adalah. Dia telah ketahui bahasanya ustadz tersebut adalah orang yang berilmu dan orang yang baik agamanya. Dan dia telah mengetahuinya ma'rifatan sabiqatan, sejak dulu. Kemudian yang kedua adalah yarahu muntasiban lil ifta' wa tadris. Dia ketahui ada seorang yang fokus dalam memberikan fatwa dan mengajarkan ilmu-ilmu agama. Mu'adzoman ingdan nasi, dan dia dihormati oleh banyak orang, yaitu terutama adalah para penuntut ilmu. Orang-orang yang rajin ngaji sangat menghormati dia. Kalau ada masalah konsultasinya sama dia. Maka hal ini adalah bukti ala ilmihi. Dia adalah orang yang berilmu dan dia punya kelayakan untuk memberikan jawaban pertanyaan. Wala ala dzalika, dan hal ini boleh jadi akan bisa lebih tepat idza urifa, jika diketahui ini berlaku untuk sejumlah negeri Islam, sejumlah negeri kaum muslimin tertentu. Idza urifa, jika diketahui, tidak akan yantasibu lidzalika, tidak akan tegak untuk melakukan hal tersebut ilal mustahid, kecuali orang yang berilmu, di mana man lam yakun kadzalika muni aminhu. Orang yang tidak seperti itu akan dilarang di tempat itu untuk mengajar dan untuk memberikan fatwa. Maka lebih-lebih lagi ketika seorang itu berada di satu tempat, di satu negeri yang pemerintahnya juga perhatian dengan masalah agama. Tidak boleh sembarangan orang, harus ada orang yang punya kriteria-kriteria tertentu untuk mengajarkan agama. Kalau yang tidak memiliki kemampuan, maka di tempat tersebut akan dilarang. Semacam misalnya di Arab Saudi misalnya, maka orang yang kemudian ngajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bisa dipastikan layak untuk jadi tempat bertanya. Karena yang tidak punya ilmu, tidak bakalan punya kursi untuk kemudian mengajar dan untuk memberikan jawaban. Yang punya kursi hanya orang-orang tertentu. Bahkan yang numpang kursi juga hanya orang-orang tertentu. Kalau orang yang ngajar misalnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, boleh jadi dia tidak punya kursi, namun dia pakai kursi orang lain. Ini juga ada kriterianya, apalagi yang punya kursi tertentu. Kemudian cara yang ketiga, ayadullahu adlun khabirun alaihi, diberitahu oleh orang yang terpercaya dan orang yang mengerti. Kalau mau tanya, jika Anda mau tanya masalah masalah fikih, masalah ini, tanyalah kepada fulan. Fayasifu, dan orang yang mengabarkan tadi kemudian menyebutkan bahasanya orang fulan ini adalah seorang yang punya kelayakan untuk berijtihad dalam masalah fikih, dan dia adalah seorang yang baik agamanya. Kemudian cara yang keempat untuk mengetahui adalah populer di tengah-tengah kaum muslimin, bahasanya dia adalah ahli fatwa, atau telah ada kabar mutawatir, kabar yang sangat banyak yang menegaskan kalau dia adalah orang yang berhak untuk berfatwa. Ini terutama untuk ulama-ulama yang levelnya level internasional, maka begitu populer di seluruh penjuru dunia. Beliau adalah ulama yang berhak untuk menjawab, berhak untuk berpendapat, dan berhak untuk memberikan fatwa. Kemudian cara yang kelima, banyak ulama mengacu kepada perkataan dan fatwa-fatwanya. Wah, ini berarti lebih senior. Kita baca buku-buku ditulis oleh orang-orang yang berilmu, kok sukanya ngutip fulan, bolak-balik ngutip fulan, ngutip si A, dikutip lagi. Buku sana ketemu lagi, ini lagi yang dikutip, ini lagi yang dikutip. Buku lagi, ini lagi yang dikutip, ini lagi yang dikutip. Oh, ini jadi rujukan. Ini jadi rujukan oleh orang-orang yang berilmu, yang merasa oleh orang-orang yang berilmu. Oh, maka ini bisa kita pastikan dia adalah orang yang dalam ilmu, dalam dunia ilmu lebih senior daripada para penulis-penulis ini, dan lebih senior daripada para ulama-ulama ini. Ya, itulah lima kiat yang disampaikan oleh sejumlah ulama untuk mengetahui manakah orang yang layak untuk menjadi tempat bertanya dan tidak. Kemudian, dan orang yang tidaklah diketahui oleh si orang awam, kalau orang ini punya kelayakan untuk berpendapat, maka tidak boleh baginya bertanya kepadanya. Maka jika seorang itu tidak tahu secara pasti orang ini layak untuk menjadi tempat bertanya, tidak boleh tanya. Kalau cuma ragu-ragu berarti tidak boleh juga. Harus kemudian dia mengerti dengan cara-cara yang tadi telah disebutkan, bahasanya ini adalah orang yang layak untuk jadi tempat bertanya. Kemudian, wala budatan, tidak boleh tidak mantapnya hati si orang awam pada fatwa orang yang memberi fatwa, bahasanya itulah syariat Allah, di mana tatma'inna nafsuhu, hatinya dan dirinya itu mantap dengan hal tersebut. Inilah perbedaan fatwa dengan qadha, fatwa dengan putusan peradilan. Kalau putusan peradilan dalam ajaran Islam punya sifat mengikat semua orang yang bersengketa, mau tidak mau putusnya demikian. Ngeyel, ya tetap begini. Mantap, tidak mantap, ya begini. Merasa, meskipun merasa benar kok diputus salah, ya tetap putusannya Anda salah. Maka itu keputusan yang bersifat mengikat. Adapun fatwa itu adalah putusan yang tidak bersifat mengikat. Maka sifat fatwa itu putusan yang tidak bersifat mengikat. Kekuatan mengikat fatwa ada pada dalil. Jika orang mantap dengan dalilnya, maka dia terikat. Hatinya terikat dengan kewajiban untuk tunduk pada dalil yang dibawakan oleh seorang yang memberikan jawaban. Namun jika dia hatinya tidak tenang, mengganjal, kayaknya ini ada jawaban yang aneh, ada sisi pendalilan yang kurang pas, dan tidak merasa tenang dengannya, maka tidak wajib baginya untuk mengamalkannya. Seorang itu baru punya kewajiban untuk mengamalkan fatwa orang yang berfatwa manakala ada sukunun nafs watmi'manul qalbi, ada ketenangan jiwa, kemantepan hati, ini hak. Kalau dia ganjal, merasa ini ada yang aneh, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengamalkan jawaban dan fatwa tersebut. Lalu apa yang dia lakukan? Silakan dia tanyakan kepada yang lainnya yang bisa lebih memperjelas apa ya hukum dalam masalah yang dia jumpai. Maka fatwa itu tidak bersifat mengikat. Fatwa ulama itu tidak bersifat mengikat kecuali orang-orang yang merasa mantap bahasanya itulah jawaban yang benar. Yang merasa masih mengganjal, merasa ini. Tapi mengganjalnya bukan mengganjal kok enggak cocok dengan keinginan saya ya. Bukan, namun mengganjalnya ya kok masa sih syariat Allah kayak begini. Karena kok hukumnya kok semacam ini kan, kemudian dia punya dalih-dalih, bukankah ada dalil demikian, adakah di kasus yang lain ada jawaban demikian, kok ini enggak sinkron dengan jawaban di kasus ini. Ya, karena alasan-alasan demikian maka orang ini tidak memiliki kemantapan hati dengan fatwa orang yang berfatwa, maka dia tidak punya kewajiban untuk menjalankannya sampai terdapat dalam dirinya kemantapan hati. Kemudian luzumul fatwal mujtahid lil ami, fatwa seorang ulama kepada orang yang awam itu mengikat, idza amila biha, jika dia telah mengamalkannya. Maka jika orang awam itu mengamalkan fi hadisatin, dalam satu peristiwa, dengan fatwa yang disampaikan oleh seorang ulama, fa innahu yalzamu hadzal ami, maka wajib bagi orang awam ini untuk mengamalkan fatwa tersebut dan mempertahankannya. Walaysa lahu arju'an fatwahu, dan tidak boleh baginya untuk menarik dari fatwa tersebut kemudian berpindah pada fatwa orang lain dalam masalah yang sama. Wa nukil al-ijma', dan dinukil adanya ijma', konsensus ulama dalam masalah ini. Illa, kecuali jika orang awam ini mengetahui bahasanya fatwa yang telah dia amalkan kemarin itu menyelisih dalil-dalil syariat. Adapun jika seorang awam ini belum mengamalkan fatwa seorang ulama, maka mengamalkan fatwa tersebut tidaklah mengikat dirinya, kecuali jika dia punya sangkaan kuat bahasanya fatwa tersebut itulah hukum Allah dalam masalah itu. Maka wajib baginya dalam kondisi ini untuk mengamalkan fatwa ini. Maka ketika kita telah mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita, maka nanti boleh jadi jawaban tadi sudah kita praktekkan atau belum kita praktekkan. Kalau jawaban tersebut sudah kita praktekkan, jawaban tersebut itu sudah kita amalkan, sudah kita praktekkan dalam keseharian kita, maka kalau ketemu kasus yang sama, wajib mengamalkan fatwa yang sama. Wajib mengamalkan fatwa yang sama. Tidak boleh melirik pada fatwa yang lain. Tidak boleh kemudian di kasus yang kedua dia kemudian memilih untuk, wah saya tak amalkan jawaban ustadz yang lain. Tidak boleh, kecuali dia telah tahu fatwa yang pertama yang dulu dia amalkan itu fatwa yang nyata-nyata keliru karena menyelisihi dalil syariat. Maka baru dalam keadaan ini baru boleh baginya untuk berpindah. Ini kewajiban orang awam jika telah mengamalkan satu pendapat dalam satu kasus. Maka ketika kasus itu berulang, dia harus punya sikap yang sama. Kecuali jika kemudian dia tahu bahasanya ternyata fatwa ini keliru karena bertentangan dengan sejumlah dalil, maka baru boleh pindah kepada jawaban yang lain dan pendapat yang lain. Adapun jika itu belum diamalkan, baru didapatkan, maka pada dasarnya belum mengikat. Karena memang fatwa itu tidak bersifat mengikat. Maka pada dasarnya itu tidaklah mengikat, kecuali ketika dia punya minimal sangkaan kuat bahasanya inilah jawaban yang benar. Maka kalau dia punya sangkaan kuat ini jawaban yang benar, baru ketika itu dia terikat untuk mengamalkannya karena sangkaan kuat yang ada pada dirinya kalau inilah jawaban yang benar. Kemudian yang keempat adalah bagaimanakah amal dan sikap orang awam ketika ternyata ijtihad orang yang dulu menjadi tempat dia bertanya telah berubah dari jawaban yang dulu. Ini gimana kalau dalam dulu tanya pada Ustadz A dalam masalah ini, dalam satu masalah, kemudian setelah itu dia dengar Ustadz ini jawabannya sudah berbeda, sudah berubah fatwanya untuk jawaban yang pertama, untuk kasus yang sama. Bagaimanakah dia ketika dia menemui kasus yang sama, apakah kemudian mengamalkan kaul qadim, pendapat lamanya si ustaz, ataukah kemudian menyesuaikan diri dengan pendapat barunya si ustaz? Maka jika seorang yang berilmu telah memberikan fatwa dalam satu masalah ijtihadiyah, telah memberikan fatwa kepada orang awam dengan ijtihadnya, kemudian berubahlah ijtihad orang tersebut, maka bagaimanakah sikap yang harus dilakukan dan dipilih oleh si orang awam ini? Apakah dia yastamir terus-menerus mempraktikkan fatwa yang dulu ataukah mengamalkan ijtihad yang baru? Maka dalam kondisi ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, si orang awam ini telah mempraktikkan ijtihad yang pertama, ijtihad yang dulu. Maka dalam kondisi ini boleh bagi orang awam tersebut untuk terus menerus dengan ijtihad yang dahulu dan tidaklah wajib baginya untuk mengamalkan ijtihad yang baru. Karena di antara kaidah fiqhiyah yang baku dalam syariat, al-ijtihad layang kudu bil ijtihad. Bahasanya ijtihad itu tidaklah batal dengan sesama ijtihad. Dia hanya batal dengan nas. Namun kalau sama-sama itu adalah ijtihad kesimpulan dari berbagai macam pertimbangan, kemudian pertimbangan itu berubah, maka ijtihad pertama tidaklah batal dengan ijtihad yang kedua. Sebagaimana ijtihad ulama A tidaklah batal dengan ijtihad ulama B. Dan semisal dengan qadhi, seorang hakim, jika dia telah memutuskan satu perkara dengan ijtihadnya, kemudian berubahlah ijtihadnya, maka yang sudah ya sudah. Itu ijtihad yang baru itu tidak surut ke belakang. Sebagaimana kasus di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang satu masalah faraid di tahun ini, jawabannya demikian, fulan tidak dapat jatah warisan. Di tahun kedua dia mendapatkan pertanyaan yang sama, jawabannya ini berat dapat warisan. Fatwa yang kedua dari Umar bin Khattab ini didengar oleh pelaku kasus tahun kemarin yang telah divonis tidak dapat. Dia kemarin tahun kemarin divonis kamu tidak dapat warisan. Nah, kok tahun ini ada kasus semisal kok vonisnya dapat warisan. Wah, mungkin ini kemudian maju namanya Khalifah Umar bin Khattab. dan mengatakan saya adalah pelaku kasus orang yang bertanya tahun kemarin dan ini, dan jawaban dari Anda wahai Amirul Mukminin, saya tidak dapat warisan, dan sekarang Anda telah ditanya tentang masalah ini dan jawabannya si fulan itu dapat warisan padahal saya sama dengan si fulan posisinya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, dzaka ala ma qadaina wa hadza ala ma naqdi. Dulu ya dulu ya ini ya ini. Yang dulu-dulu ya sudah tidak dapat, yang sekarang-sekarang. Kemudian kondisi yang kedua, si orang awam ini alla yakuna, dia belum mengamalkan ijtihad terdahulu. Maka pada saat itu, maka adalah dia mengamalkan ijtihad yang baru dan bukan mengamalkan ijtihad yang lama. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh orang awam ketika para ustadz berselisih. Ini jawabannya ini, itu jawabannya itu. Ketika ulama berselisih, orang-orang yang punya hak untuk menjawab jawabannya beda-beda, apa yang harus dia lakukan? Inilah derita orang jadi orang awam ya. Derita orang yang tidak bisa melakukan tarjih. Tidak bisa memilih mana yang lebih kuat. Ketika seorang itu jadi talibul ilm, meskipun dia belum ulama, maka bisa, boleh jadi level kemampuan ilmiahnya bisa sampai derajat bisa menimbang. Oh ini jawaban yang lebih tepat daripada yang itu. Maka tentu orang yang sudah sampai level semacam ini, maka problem perselisihan itu tidak masalah bagi dia. Maka karena dia bisa menegaskan, oh ya jelas benar ini, alasannya begini-begini, ini yang kurang tepat, ini keliru karena gini-gini-gini-gini. Ya, tanpa bukan bermaksud merendahkan yang keliru. Gitu. Namun ketika orang itu betul-betul polos, ah ini penderitaan. Nah, ketika dia dengar begini, dengar yang lain begini. Nah. Maka jika ada seorang awam itu bertanya kepada sejumlah orang yang berilmu, lalu jawabannya berbeda-beda. Namun sebelumnya, seharusnya dia jangan banyak bertanya. Seharusnya pemilihan itu sebelum dia bertanya. Pilihlah untuk bertanya dengan orang yang paling berilmu menurut Anda. Setelah itu ya sudah, itu saja. Dan dipraktekan. Jangan coba kemudian, ini tak membuka wawasan. Tanya yang sana, tanya yang sana. Akhirnya bukan terbuka wawasan, namun pusing. Namun jika kejadiannya sudah terlanjur terjadi, ada seorang awam bertanya kepada sejumlah orang yang berilmu dan jawaban mereka beda-beda. Maka dalam kondisi ini, orang awam ini punya kewajiban untuk tarjih, untuk memilih, non bukan di antara jawaban, namun di antara orang. Karena dia belum punya kemampuan untuk memilih di antara jawaban. Memilih di antara jawaban. Semuanya kalau dia melihat paparan yang pertama bagus, baca lagi paparan yang kedua, wah ini gak kalah bagus. Wah ini lebih bagus. Maka dia tarjih bainal muftin. Dia mentarjih orang yang memberi jawaban. Maka yang dia pilih adalah orang yang memberi, kondisi orang yang memberikan jawaban. Dari orang-orang ini, mana yang kira-kira yang lebih berilmu, lebih hati-hati dalam beragama, lebih orang yang lebih konsisten dalam mengamalkan aturan-aturan agama. Nah, itu yang dipilih. Oleh karena itu dikatakan, bihasabil amal wal wara. Menimbang amal mereka dan kehati-hatian mereka dalam masalah agama. Karena bagi orang awam ini, lama ziyata, tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lain, kecuali dalam masalah itu. Kalau dalam masalah ilmu, pintar semua katanya. Ini pintar, ini juga pintar. Yang ini pintar juga. Maka kelebihannya, ini masya Allah sholat sunnahnya, rajin puasanya. Nah itu kelebihannya yang bisa dilihat orang awam itu. Oleh karena itu, maka tarjihlah berdasarkan amal mereka para pemberi jawaban. Mana yang dilihat lebih komitmen dengan agama. Wali anadzan karena prasangka kalau lebih berilmu dan lebih warak itu jawabannya benar, itu adalah prasangka yang lebih kuat. Dan tidak boleh bagi dia untuk menyelisihi sesuatu yang benar dalam sangkaan kuatnya. Tentu cara berpikir orang awam kalau lebih berilmu, ini jawabannya lebih tepat. Ya sudah, maka adalah itu yang dia jadikan dia sebagai patokan dalam memilih jawaban. Kenapa harus memilih? Karena salah satu dari dua pendapat yang bertolak belakang tentu ada yang salah. Yang ini mengatakan boleh, yang itu mengatakan haram. Nggak mungkin dua-duanya benar. Maka salah satu dari dua pendapat yang bertolak belakang itu pasti ada yang keliru. Karena kebenaran itu cuma ada di salah satu dari sejumlah pendapat yang bertolak belakang. Maka ta'aradat indal amidan, menurut orang awam ini, berbagai macam pendapat ini ta'aradat saling bertentangan. Maka wajib baginya untuk mengambil pendapat yang dinilai lebih kuat. Namun cara memilihnya dengan menimbang ilmu dan wara', dengan menimbang manakah yang nampaknya ilmunya lebih mendalam dan manakah yang wara' dan amalnya lebih hebat. Sebagaimana kalau seorang ulama mustahid, dia punya kewajiban untuk mengambil yang lebih kuat dari dua dalil. Maka orang yang bisa beristihad dan berfikir, maka kewajibannya memilih mana yang lebih kuat dari dua dalil yang bertentangan. Maka sedangkan orang awam, maka dia punya kewajiban untuk memilih mana pendapat yang lebih kuat di antara berbagai macam pendapat yang bertentangan. Wal awmi, karena orang yang awam sekalipun, dia tetap dituntut untuk mengikuti syariat Allah, bukan syariat fulan dan fulan. Dia dituntut untuk mengikuti ajaran Allah, bukan ajaran ustaz dan kiai. Namun, karena keterbatasan ilmunya, dia tidaklah mengetahui syariat Allah, kecuali dengan melalui perantaraan jawaban seorang mufti. Oleh karena itu, jika ternyata ikhtalafat alih akwalul muftin, ternyata beda-beda jawaban para pemberi fatwa, maka wajib baginya beramal dengan apa yang menjadi sangkaan kuatnya kalau itulah syariat Allah. Boleh jadi dia punya sangkaan kuat kalau itu syariat Allah dengan perantaraan, dengan menimbang banyaknya pemberi fatwa dalam satu jawaban. Oh, yang mengatakan A itu ada sekian ustadz. Oh, ini yang mengatakan hukumnya ini cuma 1-2 ustadz saja. Yang ini 10 ustadz misalnya. Maka tentu orang awam akan berkesimpulan, karena ini adalah perbedaan orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang bodoh. Oh, ini kemungkinan besar yang jumhur ini, yang mayoritas ini, itu kemungkinan besar yang lebih tepat. Atau dengan menimbang afdaliyatul qailin, keunggulan orang yang berpendapat. Jika itu adalah keunggulan dari sisi amal, keunggulan dari sisi wara', atau bil adillah syar'iyah, boleh jadi dia punya sangkaan kuat kalau dia adalah orang awam yang tidak murni awam, non sudah sedikit berilmu, dia bisa melakukan tarjih dengan menimbang dalil. Maka ringkasnya, orang awam punya kewajiban untuk mengamalkan apa yang menurut sangkaan kuatnya itulah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Maka secara umum pertimbangannya bukan pertimbangan konten jawaban, namun para penjawab. Boleh jadi dengan banyaknya yang memberi jawaban, oh, kok ini jawaban A, ini ada sekian orang, jawaban B cuma segelintir orang. Maka tentu akan ada sangkaan kuat, bahasanya inilah yang lebih tepat. Atau menimbang dari sisi amal, atau sisi keilmuan, orang ini ya, memang dia adalah pakar fikih dan memang ahli fikih. Yang itu dia ustadz namun ya, ngerti fikih namun bukanlah terkenal sebagai seorang yang ya, jago di bidang fikih. Maka kemudian dia lebih memilih ini karena pertimbangan tersebut atau karena pertimbangan amalnya dan waroknya. Jika itu sama-sama ahli fikih, ini ahli fikih, ini ahli fikih, namun ini adalah orang yang lebih hati-hati, lebih sungguh-sungguh dalam beramal dan itu kurang. Demikian sikap seharusnya orang yang tidak berilmu ketika menjumpai perselisihan di antara orang-orang yang berilmu. Kemudian selanjutnya adalah siapakah yang harus menjadi tempat bertanya orang awam ketika di situ, di tempat dia tinggal, terdapat banyak orang yang bisa menjadi tempat bertanya. Ketika dia tinggal di satu lingkungan, di situ banyak ustadz. Itu saya tanya kepada siapa dari mereka. Maka mayoritas para ulama berpendapat, orang awam boleh bertanya kepada mustahid manapun, di antara mustahid yang ada. Kemudian beramal dengan fatwanya ketika terdapat banyak ulama mujtahid. Baik orang yang ditanyai itu adalah orang yang fadilan, senior dalam ilmu, au mafdulan, atau kurang senior dalam ilmu. Kita membahas tentang senioritas ilmu, bukan senioritas usia dan yang lainnya. Maka mayoritas para ulama mengatakan silahkan. Ya, pilih mana yang paling aksesnya masih paling mudah, paling dekat, paling gampang. Tidak disyaratkan harus yang paling berilmu. Boleh jadi ini kurang senior dalam ilmu. Maka itu boleh bertanya kepadanya meskipun ada yang lebih senior dalam ilmu. Dan mereka mayoritas ulama berdalil mendalil hal ini dengan sejumlah dalil diantaranya firman Allah Ta'ala, bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Dan tentu mustahid yang dia mafdul, kurang senior dalam ilmu, dia termasuk ahli zikri. Termasuk orang yang berilmu sehingga boleh bertanya kepadanya. Kemudian ada ijma' di masa salaf, bahasanya orang yang mafdul, orang yang kurang senior dalam ilmu itu mengeluarkan fatwa. Padahal ada yang lebih senior dalam ilmu. Dan kejadian semacamnya adalah satu hal yang tenar dan berulang kali. Walam yungkar dan tidak ada yang menyalahkan. Maka ini adalah ijma' salaf, bolehnya meminta fatwa kepada orang yang kurang senior dalam ilmu, meskipun ada kemampuan untuk menghubungi dan bertanya kepada orang yang senior dalam ilmu. Di antara dalilnya adalah hadis Asif yang tadi kita baca. Oh, ini kasusnya di pinggiran kota Madinah. Di kampungnya ada orang yang berilmu. Di Madinah ada Nabi. Maka tentu Nabi adalah fadil, senior dalam ilmu. Sedangkan ulama di kampungnya adalah kurang senior dalam ilmu. Apakah Nabi menyalahkan si bapaknya Asif, bapaknya pekerja yang bertanya kepada orang yang kurang senior dalam ilmu? Apakah Nabi menyalahkan? Ya, apakah Nabi mengatakan, kenapa enggak tanya ke saya saja? Nah, tinggal kamu naik unta, kemudian enggak sampai cuma setengah hari saja kok, kemudian peliti menah. Nabi kan enggak mengatakan demikian. Nabi membiarkan. Maka hal ini menunjukkan bolehnya bertanya kepada mafdul, yang kurang senior dalam ilmu, meskipun di situ ada yang lebih senior dalam ilmu. Meskipun ya boleh jadi kemudian orang yang merasa kurang senior dalam ilmu itu menolak untuk memberikan jawaban, itu permasalahan yang lain. Namun salahkah orang bertanya kepadanya? Jawabannya tidak salah. Di antara dalilnya adalah hadis Asif. Sebagaimana dalilnya, dalil hal ini adalah orang awam, qad la yumkinu at-tarjih likusurihi. Tidaklah memungkinkan baginya untuk memilih manakah yang lebih senior dalam ilmu, karena keterbatasan ilmunya. Maka kalau dituntut dia harus bertanya hanya kepada orang yang paling senior dalam ilmu, ini memusingkan orang awam. Gimana dia dengan keawamannya mengetahui ustaz ini lebih senior dalam ilmu? Karena tolak ukurnya bukan usia. Tolak ukurnya bukan usia, namun senioritas ilmu. Boleh jadi lebih muda dan dia lebih senior dalam ilmu. Lebih boleh jadi demikian karena faktor kecerdasan. Ini juga ustaz namun kalah cerdas dengan ini. Yang ini belajarnya lebih singkat namun ilmunya lebih banyak. Boleh jadi karena kesibukan. Ini kesibukan ngajar, itu kesibukannya bisnis. Jadi ya belajarnya sambil-sambil bisnis tentu enggak berbeda dengan orang yang kesibukannya adalah belajar dan mengajar. Banyak faktor. Ya, tidak bisa, senioritas ilmu itu tidak bisa berbanding lurus dengan senioritas dalam usia. Karena banyak faktor. Yang ini sibuk dengan berbagai macam gadget, ini punya WA, punya ini, ngurusi itu semua. Yang ini sibuknya baca, sibuknya belajar, tidak begitu faham masalah-masalah itu, malah boleh jadi dia lebih kokoh ilmunya. Meskipun kurang wawasan, ada peristiwa apa, ada berita apa. Maka senioritas dalam masalah ilmu, itu tidak berbanding lurus dengan senioritas dalam masalah usia. Nah kalau orang awam ini dituntut, dia hanya boleh bertanya jika di kampungnya itu terdapat banyak ustadz, wajib bertanya, hanya bertanya kepada yang paling senior keilmuannya di antara ustadz-ustadz yang ada. Wah, ini memusingkan dia. Gimana cara dia untuk memilih mana ini yang lebih senior ilmunya ya? Nah, karena menurut dia pintar semua. Nah, susah bagi dia untuk, wah ini lebih pintar, ini susah. Maka seringkali tidaklah memungkinkan bagi si awam untuk mentarjih manakah yang lebih senior dalam ilmu likusuri karena keterbatasan pengetahuannya. Karena mentarjih di antara person-person mufti itu memerlukan ijtihad dan pengetahuan. Memerlukan pengetahuan lah, padahal ini tidak punya pengetahuan. Meskipun tadi ini adalah alasan jumhur ulama yang mengatakan bolehnya bertanya kepada semua ahli ilmu yang ada. Ya, tidak disyaratkan harus cari yang senior. Meskipun waktu ridha ada yang membantah pendapat jumhur dengan pendalilan di atas, dengan mengatakan bahasanya memilih senioritas keilmuan di antara orang-orang yang berilmu, qad yadhhar, itu bisa diketahui oleh orang yang awam, bitasamuk dengan dengar-dengar, dengan memanfaatkan dengar-dengar yang beredar, itu dengar-dengar mana yang lebih senior dalam masalah ilmu fikih di antara ustadz-ustadz yang ada. Atau dengan rujukil ulama ilaihi, dengan melihat banyak orang orang-orang yang berilmu itu jika punya masalah pelik, ternyata diketahui dia tanyanya kepada fulan. Oh, berarti dia lebih senior dalam ilmu. Atau karena banyaknya orang yang meminta fatwa. Auli takdimil ulama lahu. Atau karena dia di berbagai macam pertemuan para ulama, dia itu muqaddam, didahulukan, dinomorsatukan oleh para ulama-ulama yang lain. Meskipun kalau untuk membela pendapat jumhur, kita katakan alasan-alasan ini juga bisa dijawab. Ya. Takdimil ulama lahu itu boleh jadi bukan karena faktor senioritas ilmu, boleh jadi karena senioritas usia. Ini orang-orang yang berilmu pada kumpul, mereka kan tentu ini ada yang lebih sepuh, maka apa-apa yang beliau yang diminta untuk dulu karena menghormati usianya. Ini tidak mesti indikator dia yang lebih senior dalam ilmu. Boleh jadi yang memasrahkan itu lebih berilmu. Maka takdim ulama lahu, ternyata banyak orang-orang yang berilmu itu lebih mendahulukan beliau, lebih mengutamakan beliau dalam banyak hal, itu tidak pasti indikator senioritas dalam ilmu. Demikian juga banyaknya orang yang bertanya, itu banyak faktor, tidak hanya faktor ilmu, boleh jadi karena faktor enak bahasanya, atau karena enak pergaulannya, lebih mudah untuk dimintai jawaban. Kalau kemudian tanya lewat SMS, begitu langsung dijawab. Kalau sana 2 hari baru dijawab, seminggu baru dijawab. Maka tidak mesti kemudian banyaknya orang yang bertanya itu karena senioritas dalam ilmu. Banyak ibu-ibu yang tanya karena ini ustadz yang ganteng. Faktornya banyak. Kenapa kok ibu-ibu gak suka itu? Wah, karena kurang ganteng. Dan itu dijumpai. Itu dijumpai semacam itu. Oleh karena itu banyaknya orang yang bertanya, itu tetap bukan indikator kuat. Ini adalah senior dalam ilmu. Dan sebagian, dan di zaman ini senioritas dalam ilmu kemudian dijadikan oleh sebagian orang tolak ukurnya gelar akademik. Ini pun juga tidak, tidak mesti. Meskipun seharusnya, namun ini tidak mesti. Karena gelar akademik itu tidaklah mewakili rajinya dia selama masa belajar. Dia sibuk belajar atau sibuk muter-muter, sibuk bimbing umroh haji, malah kemudian tidak pernah belajar, sibuk travel umroh. Ya pulang-pulang bawa gelar doktor, bawa gelar MA. Namun itu tidak mesti jaminan mewakili, wah, dia rajin dalam menuntut ilmu. Boleh jadi di sana rajin travel. Boleh jadi. Maka rajin travel yang dipikirkan duit, mikirkan bimbing jamaah, dan seterusnya dalilnya lupa, kaedahnya keselip kemana. Ya, maka gelar akademik juga tidak bisa mewakili. Itu senioritas dalam ilmu. Ya, kemudian poin yang ketujuh, al-hukmu idza lam yajid al-ami mujtahidan. Hukumnya jika seorang orang awam tidak menjumpai orang yang bisa dia menjadi tempat untuk bertanya. Maka para ulama berselisih pendapat fil-ami tentang orang awam jika dia tidak menjumpai ulama yang bisa menjadi tempat bertanya. Al-akwal, ada sejumlah ulama, sejumlah jawaban dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan takharaja ala hukmi ma qabla syar'i. Maka adalah dia mengacu kepada hukum sebelum ada syariat. Maka di pembahasan usul fikih itu ada pembahasan al-hukmu qabla syar'i. Apa hukum asal segala sesuatu sebelum adanya syariat? Misalnya ini dalam masalah makanan, masalah yang lain, sebelum ada Nabi. Nah, ini pakai pengandaian-andaian. Karena sekarang sudah ada Nabi kan? Sebelum ada Nabi, itu hukum makanan ini itu tuh apa hukum asalnya? Maka ulama usul fikih berselisih pendapat. Minimal ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pertama mengatakan itu haram karena ini semua adalah milik Allah dan belum ada izin dari Allah. Ini semua milik Allah. Ini makanan, ini macam-macam tumbuhan, ini hewan, ini milik Allah. Dan belum ada syariat, belum ada izin dari pemilik. Dan tidak boleh memanfaatkan sesuatu yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya. Maka hukum asal sebelum ada syariat, haram. Ada pendapat ulama usul fikih yang lain mengatakan hukum asal segala sesuatu sebelum ada syariat, itu adalah mubah. Dan ada pendapat yang lain mengatakan hukumnya adalah tawakuf. Hukumnya adalah abstain, no comment. Maka ada yang kemudian mengatakan ini mengacu kepada hukum sebelum adanya syariat. Karena syariat dalam hal ini diketahui oleh orang awam dari ulama, dari ustaz. Nah, ini tidak ada ulama, tidak ada ustaz. Maka keadaannya sebagaimana tidak ada Nabi. Maka kembali kepada hukum segala sesuatu sebelum adanya Nabi, sebelum adanya syariat. Maka boleh jadi kemudian kita katakan, misalnya haram, atau kemudian ada beberapa pendapat, tadi ada tiga pendapat di atas. Wallahu a'lam jawabannya, yang lebih dekat, kalau mau dipaksa untuk ditarjih, karena ini adalah masalah pengandaian, kalau mau dipaksa untuk ditarjih, maka yang lebih dekat adalah jawabannya hukum asalnya adalah mubah. Ya, kemudian ada man yang yukharijuha, mentakhidnya, artinya mengacukan pada masalah ketika terjadi pertentangan dalil pada sisi seorang mustahid. Maka orang awam ketika dia bingung tentang satu masalah, ini boleh ataukah tidak boleh, maka kondisi dia adalah sebagaimana ulama yang dia tahu berbagai macam dalil, ada dalil yang membolehkan dan ada dalil yang tidak membolehkan. Maka sikap seorang awam tadi sebagaimana si mustahid. Kalau mustahid punya kewajiban apa? Jamak. Ketika dia menjumpai dalil yang membolehkan, dalil yang tidak membolehkan, maka sikap si mustahid gimana? Dia punya kewajiban untuk mengkompromikan. Kalau tidak ketemu, nanti kemudian menasakh mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan, dan diamalkan yang belakangan. Jika tidak bisa, nanti tarjih, dipilih mana yang lebih kuat. Maka demikian juga orang awam ini, dia tidak punya ustadz tempat bertanya. Ada satu masalah, dilihat dari sisi-sisi ini boleh, dilihat dari sisi-sisi ini tidak boleh. Apa yang dia harus lakukan? Berarti pertama jamak. Oh, ini boleh dalam keadaan demikian-demikian, tidak boleh dalam keadaan demikian-demikian. Kalau enggak, ya nasakh enggak bisa ya. Ya, maka kemudian dia melakukan tarjih, mana yang lebih, kira-kira yang lebih tepat. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan, wajib baginya untuk bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuannya. Apa berarti jawabannya? Tarjih. Dia tarjih sebisanya. Mana dia pilih mana yang lebih tepat, sebatas ilmunya. Jika tidak ada tempat untuk bertanya, maka ketika tidak ada satupun tempat untuk bertanya, maka ada tiga pendapat ulama yang disampaikan di sini. Yang pertama, mengacu kepada hukum sebelum adanya syariat dan adanya Nabi. Kesimpulannya, mubah, berarti boleh. Kemudian yang kedua adalah bersikap sebagaimana ketika seorang ulama itu menghadapi dalil yang bertentangan, kompromikan, kalau tidak pilih. Artinya ada dua opsi. Pendapat yang ketiga langsung opsinya sudah tidak sebagaimana pendapat kedua yang memberikan dua opsi, namun pendapat yang ketiga menegaskan sudah, opsinya adalah pilihlah sebisanya. Dengan pertimbangan-pertimbangan objektif seadanya, jatuhkan pilihan. Yang tepat mana? Namun tentang masalah ini kata penulis, dan masalah ini adalah qalilatul wuqu', sangat jarang-jarang terjadi di zaman kita ini, karena demikian banyaknya alat ittisal, komunikasi, wawasail muwasalah, dan sarana transportasi. Oleh karena itu, orang yang ada di Amerika atau di Britania, di Inggris misalnya, mungkin baginya untuk menelpon ulama di Arab Saudi, bihai suyukalimu al-alim, dan sang ulama itu pun memberikan jawaban kepadanya yang ada di sana di waktu itu juga. Maka segala puji milik Allah yang telah menyiapkan untuk kita sarana-sarana komunikasi ini supaya bisa membantu kita untuk taat kepadanya. Maka kalau di zaman sekarang bisa kita katakan penjelasan di atas itu adalah jawabannya adalah ya, lebih kepada berandai-andai, karena jawaban praktisnya tinggal telepon. Sekarang siapa sih nggak punya HP? Siapa sih yang nggak punya pulsa? Meskipun BBM mahal, pulsa tetap punya, HP juga tetap ada. Ya sudah, itu digunakan untuk bertanya, digunakan untuk mencari ilmu. Kemudian poin yang kedelapan adalah hukum tentang taklid mengikuti ustadz yang mutasahil, bergampang-gampang, bermudah-mudah dalam memberikan fatwa. Namun catatan kaki, yang dimaksud dengan bermudah-mudah dalam memberikan fatwa adalah al-ifta fi mas'alatin, memberikan jawaban satu permasalahan sebelum mengkajinya, wa taklibun nadhar, dan sebelum menelitinya, membolak-balik pandangan, artinya menelitinya dengan dalam-dalam dalam masalah tersebut. Pertanyaan belum selesai sudah boleh jadi sudah dijawab. Dan dia tidak kemudian tidak pakai mikir, sudah langsung jawab. Yang ini banyak dijumpai di ustadz-ustadz televisi atau banyak dari ustadz-ustadz di televisi. Maka itu yang dimaksud dengan tasahul dalam berfatwa, yang mudah sekali, langsung sekali, kayaknya tidak pakai mikir dan kayaknya tidak pernah wallahu a'lam dalam semua pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Semuanya bisa dijawab dan itu langsung detik itu juga, tidak pakai mikir dulu. Begitu ditanya selesai langsung keluar jawabannya. Dan semua pertanyaan demikian, ini mutasahil fil fatwa. Karena kata Ibnu Mas'ud, jika Anda jumpai orang yang menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, fawa majnun, maka dia adalah orang sinting. Seumur-umur kok enggak pernah wallahu a'lam, itu kata Ibnu Mas'ud, itu orang sinting. Maka jelas dia mutasahil fil fatwa. Orang yang bermudah-mudah dalam memberikan jawaban. Maka jika orang awam itu mengetahui adanya mustahid, adanya seorang ustadz, adanya seorang yang berilmu, yang bermudah-mudah dalam memberikan fatwa, haram baginya untuk mengamalkan fatwanya. Kenapa? Karena orang awam itu dia punya kewajiban untuk mengamalkan fatwa orang yang berilmu, manakala dia punya sangkaan kuat bahasanya perkataan dan jawaban orang yang berilmu tadi sesuai dengan hukum syariat. Nah, ketika dia mengetahui adanya person yang bermudah-mudah dalam memberikan fatwa, maka tentu orang awam ini punya sangkaan kuat bahasanya fatwa orang ini tidak sesuai dengan hukum syariat. Wabitali, lalu pada gilirannya, maka hilanglah illah yang karenanya wajib bagi seorang awam untuk mengamalkan fatwanya orang yang berfatwa. Maka wajibnya orang awam untuk mengamalkan fatwanya orang yang berfatwa itu mu'allal, ada ilahnya. Ilahnya adalah, ada alasannya, yaitu manakala dia punya sangkaan kuat, ini sesuai dengan syariat. Nah, kalau dia tahu ini adalah orang yang menjawab semua pertanyaan dalam detik itu juga, maka dia tahu kalau itu adalah orang yang mutasahil dalam memberikan jawaban. Maka tentu kalau dia bersikap objektif, maka dia bisa pastikan bahasanya dia punya, tidak punya sangkaan kuat benarnya jawaban orang semacam ini. Kemudian mencari-cari yang enak, tatabbu ar-rukhas. Para ulama menyebutkan adanya kesepakatan dan konsensus di antara para ulama bahasanya haram bagi orang yang awam untuk mencari jawaban yang enak. Mencari-cari jawaban yang enak, mengharap boleh. Namun mencari-cari itu yang tidak boleh. Oh, mudah-mudahan jawabannya enak, kan boleh saja. Kok ternyata jawabannya tidak enak, ya wajib diamalkan. Namun yang tidak boleh mencari-cari. Ketemu jawaban berat, tanya yang lain lagi. Kok masih berat, tanya yang lain lagi. Sampai ketemu yang ngasih jawaban yang enak. Yang dimaksud dengan tadabbur uwas adalah setiap kali dia menjumpai kemudahan dalam fatwa seorang ulama di masanya, dia akan mengamalkannya. Bahkan banyak dari ulama menilai fasiknya orang yang punya sifat semacam ini. Maka orang yang punya hobi mencari-cari yang mudah dari jawaban ustaz, jawaban orang yang berilmu, jawaban ulama, ini menurut banyak ulama dia adalah orang yang fasik. Yang konsekuensinya berat kalau dalam syariat. Ya, dia tidak boleh jadi saksi di pengadilan, dia tidak boleh jadi saksi nikah. Ya, demikian juga dan secara umum berita yang dia sampaikan itu tidak bisa dipercaya. Karena tidak ada yang mengatakan bolehnya semua keringanan-keringanan tadi, satupun ulama kaum muslimin. Karena ulama yang memberikan jawaban yang ringan dalam masalah ini, dia tidak memberikan jawaban yang ringan dalam masalah yang lain. Dan dalil menunjukkan hal ini adalah mawaroda, adalah sejumlah perkataan para ulama salaf yang berisi tahdir, peringatan keras untuk hati-hati dengan ketergelinciran orang yang berilmu. Sampai-sampai ada ungkapan zalatul alim kharabul alam. Ketergelinciran ulama itu hancurnya dunia. Nah, apa yang dimaksud dengan ketergelinciran ulama? Pendapat ulama yang nyata-nyata keliru. Pendapat ulama yang nyata-nyata keliru, dan itu boleh jadi yang nyata-nyata keliru yang tidak sesuai dengan dalil, itulah yang dinilai ringan dan dinilai mudah. Lah kok ada orang yang ngumpulkan pendapat para ulama yang nyata-nyata keliru? Maka tidaklah terkumpul semua hal ini kecuali pada orang yang fasik. Maka misalnya di antara contoh zalatul alim, misalnya kekeliruan Imam Abu Hanifah dalam masalah muskir, dalam masalah minuman yang memabukkan yang bukan dari anggur, yang beliau bolehkan kalau itu bukan dari anggur asalkan tidak sampai mabuk orangnya. Kemudian kekeliruan Ibnu Abbas yang membolehkan riba fadl. Kemudian kekeliruan sebagian ulama yang membolehkan seorang laki-laki menikahi anak hasil zinanya. Maka jika itu dikumpulkan oleh seseorang, dia mengamalkan itu semua, maka itu tidak akan terjadi kecuali dia adalah orang fasik. Itu tidak akan terjadi kecuali pada orang yang fasik. Nah, maka tatabu uhas itu sama dengan mengumpulkan zallatul alim. Mencari yang enak-enak itu sama dengan mengumpulkan untuk beramal dengan semua zallatul alim, ketergenjiran para ulama. Demikian juga dalil tidak bolehnya tatabu ruhas adalah berbagai macam dalil yang memotivasi mukallaf untuk hati-hati dalam masalah agama. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, halal itu jelas, haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dan hal yang samar menurut orang awam adalah perselisihan ulama. Dan hal yang samar menurut orang yang berilmu adalah pertentangan di antara dalil. Maka ketika orang awam ini menjumpai hal yang tidak jelas karena adanya banyak pendapat, maka apa yang Nabi sarankan? Maka siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang tidak jelas statusnya, dialah orang yang menjaga agamanya dan kehormatannya. Artinya Nabi perintahkan untuk hati-hati. Demikian juga sabda Nabi SAW, tinggalkanlah hal-hal yang meragukan dan pilihlah hal-hal yang tidak meragukan. Maka ringkasnya, rukhsah yang kita terjemahkan dengan keringanan, rukhsah itu ada dua macam. Ada rukhsatul, disebut dengan rukhsatul syariah, dan ada rukhsatul fukaha. Rukhsatus syariah itu artinya kemudahan yang diberikan oleh syariat. musafir bisa qasar salat, bisa tidak berpuasa ketika siang hari bulan Ramadan, bisa jamak jika perlu. Nah, mengamalkan rukhsus syariat, keringanan-keringanan syariat secara umum dianjurkan. Dan yang kedua ada ursatul fuqaha. Ursatul fuqaha itu sama dengan zallatu alim. Pendapat yang enak-enak yang ada di antara para ulama fikih. Dan itulah ketergelinciran ulama. Dan zallatul alim ini disebut juga dengan sebutan kaulun sad. Pendapat yang nyeleneh. Maka ruhsatul fuqaha, zallatul alim, kemudian kaulusat, itu adalah istilah yang tiga istilah untuk makna yang sama. Kemudian orang awam bermadhab. Apakah orang awam itu bisa bermadhab atau perlu bermadhab? Jawabannya la yalzam al-ami. Orang awam tidaklah memiliki keharusan untuk menisbatkan diri kepada satu mazhab yang kemudian dia ambil semua isinya, baik yang azimah, baik yang tidak longgar ataupun yang longgar-longgar. Wal jumhur ala adami jawazihi. Dan mayoritas ahli fikih mengatakan tidak boleh bagi ulama, tidak boleh bagi orang awam untuk bermadhab tertentu, yang kemudian dia hanya berpedoman dengan madhabnya, mengikuti semua ketentuan madhab, baik yang ringan ataupun yang beratnya. Kenapa? Ingat, karena ini kita bicara orang awam. Dan yang namanya orang awam tidak mengerti istilah-istilah ahli madhab. Tidak mengerti perkataan ahli madhab dan istilah-istilah mereka. Dan coba baca buku fikih, udah ketemu qiyas, ketemu istihsan, ketemu ini, apa ini semua. Kita bicara apa? Orang awam. Ya, maka bisa dipastikan, kalau dia orang awam, bisa kemudian ngerti dikit-dikit bahasa Arab. Ya, orang awam namun orang Arab, itu buka buku fikih dia bingung. Ini ada istilah macam-macam. Ya, dia bukan thalibul ilmi, ini orang awam. Maka dipastikan dia tidak faham apa yang dibaca. Kalau dia kemudian berani menyimpulkan, wah ini lebih berbahaya lagi. Oleh karena itu, maka wajib bagi orang awam untuk bertanya kepada salah satu orang yang bisa berfatwa di zamannya dan di negerinya. Ringkasnya, orang awam itu tidak bisa bermadhab. Kalau orang awam di tempat kita gak bisa bahasa Arab, gimana mau bermadhab? Semua buku madhab itu pakai bahasa Arab. Yang ini juga enggak dipahami oleh kemudian penuntut ilmu pemula, perlu ada penjelasan tentang istilah-istilah yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kesimpulannya, orang awam tidak mungkin bermadhab. Madhabnya orang awam adalah madhab ustadznya, ustadz kegemarannya, ustadz favoritnya, itu madhabnya. Madhabnya orang awam itu adalah pendapat-pendapat ustadz favoritnya. Siapa ustadz favoritnya yang menjadi favorit dia kalau bertanya dalam satu masalah, nah itulah madhabnya. Adapun madhab sungguhan, maka butuh kemudian baca, kalau mau pakai madhab Syafi'i, maka butuh membaca kitab-kitab fikih madhab dengan berbagai macam yang tebal-tebal sebagiannya, Kifatul Akhyar 2 jilid misalnya, itu sudah cukup bikin pusing. Apalagi mau membaca majmu'nya An-Nawawi karena mau jadi orang Syafi'i betulan, lebih pusing lagi. Maka bisa dipastikan dia tidak bisa bermadhab. Dan bahkan dikatakan oleh jumhur ulama dia tidak boleh bermadhab. Bermadhab dalam artian madhab Syafi'i, kemudian Hambali dan seterusnya. Yang benar kewajiban orang awam itu adalah dia punya ustadz kegemaran, ustadz yang kemudian dia anggap adalah yang paling berilmu, minimal sebatas pengetahuannya, atau yang paling mudah untuk dia akses, kemudian dia menjadi tempat rujukannya. Madhabnya itulah bagaimanakah pendapat-pendapat ustadz favorit dalam ustadz rujukannya yang paling favorit baginya. Jika ada yang bertanya, Para ulama terus menerus menulis buku dalam madhab. Dalam madhab para ulama, buku-buku madhab menulis tentang berbagai macam hukum syariat. Kita jumpai ada kitab-kitab fikih madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Lalu apa faedah dan apa manfaat mereka para ulama menulis buku jika orang awam tidak boleh berkomitmen untuk mengamalkannya, sehingga orang awam diwajibkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu yang ada di masanya? Maka jawabannya, bahasanya buku-buku madhab itu maksud darinya adalah untuk proses belajar. Untuk proses belajar. Lal amal bima fiha, bukan mengamalkan isinya. Maka buku-buku fikih madhab itu penting, memiliki nilai yang tinggi untuk fil isti'anah, sebagai alat bantu kita untuk memahami firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk mempelajari berbagai macam kasus-kasus fikih. Maka buku-buku madhab itu ditulis untuk dalam rangka belajar. Bukan undan dimaksudkan agar orang itu wajib mengamalkan semua isinya dan berkomitmen dengannya. Namun itu untuk proses belajar. Karena orang itu kalau cara belajar yang baik, pertama itu adalah satu pendapat. Kalau itu satu pendapat, bukan ikhtilaf yang dipelajari. Di semua ilmu, di matematika, di fisika, di kemudian kedokteran dan yang lainnya, kalau yang pertama kali dipelajari adalah ikhtilaf para ahlinya, enggak jadi. Maka yang pertama kali dipelajari adalah sesuatu yang dibakukan. Ini sama. Maka kalau untuk pembakuan kita butuh madhab. Maka baku ini demikian. Nanti setelah sudah kenal, sudah belajar, ya, kemudian tahu gimana kemudian pendapat dalil pendapat-pendapat ini, setelah itu baru mengenal perselisihan ulama. Setelah itu nanti bisa kemudian beristihad sendiri. Maka buku-buku madhab itu ditulis dalam rangka untuk belajar dan bukan untuk tujuan wajib diamalkan. Ringkasnya, madhabnya orang awam adalah madhab ustadznya. Kemudian yang terakhir di fasal yang kedua adalah perlukah mustafti orang yang bertanya itu mengulang pertanyaan ketika terjadi berulangnya peristiwa? Maka jika ada orang awam bertanya kepada seorang ulama mustahid dalam satu masalah, nazalat bi yang terjadi padanya, kemudian dia mengamalkannya, kemudian peristiwa yang sama kemudian berulang, apakah wajib baginya untuk mengulang pertanyaan? Maka dalam hal ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, jika orang awam ini telah mengetahui bahasanya ulama mustahid tadi telah dalam fatwanya bersandar kepada nas atau ijma, maka pada saat itu dia tidak perlu untuk mengulang pertanyaan qat'an secara tegas. Kita katakan dia tidak perlu mengulang pertanyaan. Yang kedua, orang awam ini tidak tahu sandaran ulama mustahid dalam fatwanya. Atau dia mengetahui kalau sandaran fatwa ulama yang memberikan jawaban kepadanya adalah satu dalil, yang dalil tersebut adalah dalil yang yasughul istihadu fihi. Yang dalil tersebut boleh jadi adalah dalil yang debatable. Ada banyak sisi untuk memahaminya, sehingga ada uang istihad dalam memahaminya. Maka jika demikian landasan pemberi jawaban, maka apakah wajib bagi si orang awam ini untuk kembali bertanya? Maka para ulama fikih berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada dua pendapat. Yang pertama, wajib baginya untuk mengulang pertanyaan karena boleh jadi istihad ulama yang tempat dia bertanya itu berubah. Kemudian yang kedua, tidaklah wajib baginya untuk mengulang lagi pertanyaannya karena dia qad istanada, telah bersandar kepada fatwa yang terdahulu. Kita break. Ya, demikian. kita break sejenak. Sekitar 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudawana anilhamdulillahi rabbil alamin.